Λοιπόν, χριστιανοί μου καλοί, αυτές τις ημέρες όλοι από την προηγούμενη εβδομάδα, που πολλές φορές δεν έρχονται στην εκκλησία την προηγούμενη εβδομάδα, από αύριο είστε πιο συχνοί στην εκκλησία, μας μιλάει ένας Άγιος που λέγεται Εφραίμ ο Σύρος. Ήτανε από τη Συρία, από εκεί που ξέρετε το κακό που έχει γίνει. Αυτός ο Άγιος ήταν ασκητικός Άγιος. Ορίστε, έχουν εισάξει να μου πούνε καλή σαρακοστή. Μα με τη σύγχυση που μου κάνεις, μόνο καλή σαρακοστή δεν μπορώ να σου πω. Ωραία. Και είναι ένας γιατρός, ο οποίος γιατρός είναι και αριστερός. Και με παίρνει ο διευθυντής μεγάλος κυφρανός και με παίρνει τώρα να μου πει εμένα καλή σαρακοστή. Θα θέλει και ένα κουτί όταν θα ψηφίσουμε. Και σου λέει ας πάρω το κουτί του παπά. Λοιπόν, αυτός ο Άγιος λοιπόν, ο Εφραίμ ο Σύρος, έχει γράψει πολύ ωραίες ομιλίες και από αυτές τις ομιλίες του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, ποιο είναι αυτό? Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλεργίας, γολογίας, μηδός, πνεύμα δεσοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μου τόσο δούλο. Μέχρι εκεί δεν φτάνει όμως και τι λέει? Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισόμι του Οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών. Κλείνει δηλαδή με αυτό. Περί νηστείας ο λόγος. Άμα θέλεις να νηστέψεις, λέει, να ποθήσεις τη φτώχεια του Χριστού. Για να πλουτίσεις, αφού ποθήσεις τη φτώχεια του Χριστού, να πλουτίσεις με τη θεότητα του Χριστού. Να ποθήσεις την καλή στη νηστεία. Την πιο καλή νηστεία, που είναι το ίμιον και θεάρεστο πράγμα. Η νηστεία, λέει, είναι όχημα προς τον ουρανό. Σε πάει στον ουρανό. Γιατί ποιον πήγε στον ουρανό η νηστεία? Ποιος πήγε στον ουρανό με ένα άγμα από φωτιά? Ποιος πήγε? Ο Ηλίας. Τον Ηλία, ο Ηλίας πήγε στον ουρανό γιατί είχε νηστέψει 40 μέρες προηγουμένως. Το καταλάβατε? Γι' αυτό λέει νηστεία, λέει, προφήτας γεννά. Η νηστεία γεννάει προφήτες. Σας πω το πώς. Η νηστεία νομοθέτες σοφίζει. Άρα, εάν η Βουλή θέλετε να κάνει νόμους κατά Θεόν, πρέπει να νηστεύουν οι βουλευτές καμιά εβδομάδα. Το καταλαβαίνετε? Να πάνε δηλαδή να ψηφίσουν ως εξής. Από την νηστεία. Α, τότε και το Άγιο Πνεύμα θα έρθει, αλλά ακόμα και ας μην πιστεύουν, δεν πιστεύει, δεν πιστεύετε, δεν πειράζει. Νηστεύτε και ας μην πιστεύετε. Νηστεύτε και εμείς μην πιστεύουμε. Η νηστεία, λέει, ψυχής αγαθών φυλακτήριων. Η νηστεία, λέει, σου φυλάει την ψυχή. Είναι σώματος σύνικος ασφαλής. Τι λένε τελευταία? Από εδώ ο σύντροφός μου. Σύντροφος και σύνικος είναι το ίδιο πράγμα. Να μην το λες σύντροφο, να το λες σύνικο. Είμαστε στον ίδιο οίκο, ζούμε μαζί. Άρα θα είναι σύνικος η νηστεία. Νηστεία είναι όπλο σε αυτούς που αριστεύουν, στους αρίστους είναι όπλο. Είναι αθλητές γυμνάσιο στους αθλητές. Εάν οι αθλητές, εάν οι αεξίδες, εάν είδα τους αεξίδες, τώρα και κατεβαίνανε, δεν ξέρω τι ήταν αυτοί. Εάν οι αεξίδες προηγουμένως προτού να παίξουν μπάλα, φάνε και χορτάσουνε ή πάνε με 40 γυναίκες, την άλλη μέρα μπορούν να αποδώσουνε. Γι' αυτό οι καημένοι οι προπονητές τους κλείνουν μέσα σε κάτι δωμάτια και τους λένε 7 μέρες χωρίς γυναίκα, χωρίς φαγητό, δίαιτα συγκεκριμένη και τότε θα παίξετε. Και μετά, αφού τελειώσετε, χαλάλι σας. Άρα ούτε στα αθλήματα δεν μπορείς να αποδώσεις εάν δεν υπάρχει η νηστεία. Η νηστεία, λέει, πολέμης ανδραγαθήματα. Η νηστεία, λέει, στον πόλεμο έκανε ανδραγαθήματα. Και θα σας πω μερικά παραδείγματα. Η νηστεία έσβεσε τη δύναμη της φωτιάς. Θα σας το πω και αυτό. Η νηστεία έφραξε τα στόματα των λιονταριών. Τα λιοντάρια του Δαμήρ, αυτά που πήγαν τον φάνε, η νηστεία τα έφραξε. Και θα σας πω και πόσες μέρες νήστεψε. Η νηστεία προσευχή στον ουρανό να αναπέμπει. Όταν θέλεις να στείλεις την προσευχή στον ουρανό, άμα φας 5 σουβλάκια, 2 τζατζίκια, 100 πατάτες και πας να προσευχηθείς, για πες προσεύχεσαι, δεν προσευχείς, το ρέψιμο του τζατζικιού στέλνεις στον ουρανό. Σωστά, σωστά. Θέλει νηστεία λιγάκι ρε παιδί μου, πώς θα γίνει ρε παιδιά. Πάμε παρακάτω. Να μην σου πω ότι άμα θέλεις να πας να ζητήσεις γυναίκα από τον πεθερό, νίστευσε. Μόλις σε δει ο πεθερός σου 7 μέρες μυστικό, θα πει μα τι γλύκα έχει αυτό το πρόσωπο. Διάολος να είσαι θα στη δώσει. Πάμε παρακάτω. Νηστεία λέει υγείας μύτηρ. Η νηστεία είναι υγείας μύτηρ. Εγώ αρρώστησα κάποτε από μια βαριά αρρώστια από το Καμερού, την κόλλησα και ήρθα εδώ πέρα. Έμεινα 3-4 μήνες στο νοσοκομείο, μετά χειρουργήθηκα. Μου κόψανε το φαγητό 4 μήνες. Με ταΐζανε κάτι σούπα. Λέω καρκίνο έχω και δεν το βρίσκουμε. Πού είσαι το καλό, είναι ο καρκίνο. Μου πήγε 5-5. Γι' αυτό είμαι υπέρ των ανθρώπων που στενοχωρούνται όταν αρρωσταίνουν. Δεν είμαστε κατασκευασμένοι από. Τι κάνει αυτό. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε, μέχρι να βρούμε. Η αλήθεια είναι με τα μικρόφωνα πάντα έχουμε ένα πρόβλημα. Γιατί άλλοτε βουίζουν, άλλοτε αυτό. Εγώ έχω μια δυνατή φωνή, νομίζω φτάνει μέχρι πέρα κτλ. Δεν θέλω να βουίζει βασικά. Πάμε παρακάτω. Νηστεία λέει τη νεότητο παιδαγωγία. Έρχεται ο Μπόμπυρος τόσο, είναι 2 χρονών. Μαμά, ναι. Παγωτό. Και η μαμά, ναι, ανοίγει πάρτο. Χειρότερο πράγμα δεν έχεις κάνει. Του άρχισε στο δρόμο, θέλω πάρε, θέλω πάρε. Πάμε προ κάτω. Νηστεία λέει νεότητος παιδαγωγία. Πρεσβύτες κόσμησης. Μερικούς πρεσβύτες, δηλαδή τους γέρους, τους κοσμεί η νηστεία. Υπήρχαν κάτι βρωμόγεροι δικαστές. Δικαστής και να είσαι και βρωμόγερος. Έτσι, να συνδυαστούν και τα δύο. Στο Ισραήλ ήταν αυτοί. Πού, όχι στα Ιεροσόλυμα, στη Βαβυλώνα. Οι γέροι, επειδή τρώγανε και πίνανε και δεν τηρούσαν τις νηστείες όπως τις τηρούσαν στα Ιεροσόλυμα, γιατί τι λέγανε, αφού πήγαμε εξορία και είμαστε εξορία και ο Θεός μας έχει στην εξορία, όταν θα γυρίσουμε στα Ιεροσόλυμα θα κάνουμε τις νηστείες. Είναι αυτό το περίφημο, πώς το λέει ο Διπόρος, πώς το λέει, η παροιμία, έχετε μια παροιμία που λέει ασθενής και ο Διπόρος, κλέφτης και αεροπόρος, έλεγε ο διοικητής μου στην αεροπορία. Τα προσθέτανε ο καθένας ό,τι θέλανε και επειδή εσύ κυρά μου θες να, κυρία μου θες να περπατήσεις, τι σου φταίει η νηστεία, θα νηστέψεις να περπατάς. Δεν λέει ο Διπόρος, λέει η δυσπόρος. Η γυναίκα που θυλάζει, το γλυκό πόρο, το βυζί που θυλάζει είναι και το παιδί γλυκό. Αυτή θα φάει. Εσύ που θες να περπατήσεις τον κόσμο για να βγάλεις λεφτά, δεν το ξέραμε, το καταλάβατε. Δεν είχε, αλλά εμείς τα έχουμε αλλάξει και τα έχουμε κάνει όπως θέλεις. Και κάνουμε ομόηχα πράγματα, εδώ δεν ήταν σωστά. Νηστεία λοιπόν, αγαθής είναι ο διπόρος, ο διπόρης. Δηλαδή η νηστεία και στους οδηπόρους είναι αγαθή συνοδηπόρος. Του νηστεύοντος λέει σεμνών το σώμα και η ψυχή τιμία. Νηστεία λέει, αν προσέξετε τι λέει, είναι ωραίο, το Λάζαρο, η νηστεία τον πήγε στους κόλπους του Αβραάμ. Η νηστεία. Αυτό το Λάζαρο που καθότανε στον πυλώνα του άρχοντα και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψυχία που έκανε ο χοντρομπαλάς που έτρωγε μέρα νύχτα και έκανε έτσι και τα πέταγε κάτω, ήτανε πάντα νηστικός. Η νηστεία τον πήγε στον παράδεισο τον μαύρο Λάζαρο. Το καταλάβατε. Λοιπόν, η νηστεία λέει επήγε τον Λάζαρο στους κόλπους του Αβραάμ. Αυτή λέει ας ποθήσουμε κι εμείς ώστε να μας υποδεχθεί ο κόλπος του Αβραάμ. Και τι λέει. Δεν λέει να πεθάνετε στην πείνα. Είναι καλός. Μεγάλη Άγιοι. Λέει. Την τρυφή να φύγουμε. Το πολύ της φαγητού να φύγετε. Την τρυφή να φύγουμε. Και τι άλλο. και τη μέθη την πολυγέλων. Όταν πιείς κρασί αρχίζεις και χασκογελάς. Και τη μέθη των πολυγέλων. Να πιείς λίγο κρασί να σε στηρίξει, αλλά όχι τόσο που να σε πιάσει να πολυγελάς. Δηλαδή τι ωραία που τα λέει ο Άγιος. Την μητέρα της πορνείας, η ζέστη του κρασιού κατεβαίνει κάτω, στα κάτω μέρη, και τα φουντώνει. Τα φουντώνει μέχρι τους 40-45 άριδες. Τώρα πάει. Από εκεί και πέρα θέλει διάνδρα υπόθεση. Ναι. Μην γελάτε καθόλου. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι συμβαίνει. Είμαι γιατρός και ξέρω. Δεν. Αλλά όμως πραγματικά το κρασί το αποφεύγουμε σε ποσότητες στην νηστεία. Λίγο κρασί δεν βλάπτει. Μέθη λέει Κύριον ου υποδέχεται. Το κρασί με το φτάνεις να μεθάς, το Χριστό δεν μπορεί να τον υποδεχτεί. Μέθη λέει το πνεύμα το Άγιο το διώχνει, το αποδιώκει. Νηστεία λέει πόλεως ευνομία, αγοράς ευπίθεια. Τι λες ρε γέροντα. Τι λέει, ότι η νηστεία σε μια πόλη κρατάει την ευνομία. Γιατί όταν δεν υπάρχει νηστεία, όλοι απλώνουν το χέρι και παίρνουν. Άρα εύκολα τελειώνουν τα πάντα σε μια πολιτεία. Εάν τελειώσουν τα πράγματα σε μια πολιτεία, τότε αρχίζει η γκρίνια ανάμεσα στις τάξεις της πολιτείας. Και είναι εύκολο να καταργηθεί ο νόμος στις πολιτείες και να χαθεί η ευνομία στις πολιτείες. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο λέει αγοράς ευπίθεια. Τι σημαίνει? Εάν τρώτε όλα τα ψάρια κάθε μέρα, θα τελειώσουν τα ψάρια. Εάν δεν φάτε και φακές, εάν δεν φάτε και στάρι, εάν δεν φάτε και ψωμί, εάν δεν φάτε και λίγο κρέας όταν πρέπει, ή αν δεν στερηθείτε το κρέας, να αφήσετε τα ζώα να μεγαλώσουν τα παιδάκια τους ώστε να μπορείτε να τα φάτε το Πάσχα. Καταλαβαίνετε τι λέει? Είναι ευπίθεια. Τι ωραία το λέει. Και της οικονομίας και της αγοράς. Ευπίθεια. Γι' αυτό σαν σήμερα το βράδυ, εκείνοι που σφάζανε στα χωριά και ήτανε κρεοπόλες, κάναν το σταυρό τους, παίρνανε τα μαχαίρια, τα κρεμάγανε μπροστά στις εικόνες, κλειδώνανε το κρεοπολείο και το ανοίγανε τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί. Δεν επιτρεπότανε ούτε στη Μικρασία που βλέπετε τον Άγιο Παΐσιό σας, ούτε σε άλλα μέρη της Ελλάδος, απαγορευότανε να σφαχτεί ζώο ή να ανοίξει κρεοπόλη στο χώρο που ήταν το κρεοπολείο. Και γι' αυτό λέει αγοράς ευπίθεια. Η αγορά σέβεται και έκανε το σωστά ώστε να περισσέψει το κρέας για να φάνε και όλοι οι αδερφοί. Γιατί έχει και ένα άλλο. Όταν το κρέας είναι λίγο και οι αγοραστές πολλοί, τι σημαίνει? Αυξάνει τιμή. Το βλέπετε πως ο Άγιος είχε φτιάξει πιο μάξ και πιο, και τα οικονομικά είχε λύσει ο Άγιος. Σου λέει να κάνουμε λοιπόν μια εγκράτεια, να αυξηθεί το υλικό που έχουμε και με αυτό να έχουμε μια ευπίθεια εις την αγορά. Νηστεία μετανοίας οδός. Δεν μπορείς να μετανοήσεις εάν δεν πεινάσεις. Μα τι λες παπά μου, ναι. Αν δείτε, όταν τρώμε, ας πούμε αύριο άμα θα νηστέψεις όλη τη μέρα, το βραδάκι μπορεί να έρθει ο άντρας σου και να σου πει από μέσα σου δεν μπορείς να απαντήσεις γιατί δεν έχεις αντοχή. Έχει πέσει η αντοχή σου. Εάν κάνεις και τη δεύτερη μέρα, την τρίτη νηστεία, και έρθει το παιδί σου και σου πει «Μάμα, δεν μου σιδέρωσες τα ρούχα» και που θα ήσουν έτοιμο να του πεις «Γαϊδούρη, να πας αυτή που ζεις μαζί, να στα σιδερώνει αυτή, τι είμαι εγώ που θα μου τα φέρεις», δεν μπορείς να το πεις. Γιατί λες τώρα, εγώ είμαι τόσο κουρασμένη, σιγά μην καθίσω να μαλώσω με σένα. Το καταλάβατε? Γι' αυτό σου λέει ότι είναι μεγάλη και οδηγεί νηστεία δακρύων δημιουργός. Νηστεία λέει δεν αγαπάει τον κόσμο ούτε αυτά που είναι στον κόσμο. Μην περικακίσομαι νηστεύοντες. Λέει, τι σημαίνει περικακίσομαι? Μη σας κακοφανεί που θα νηστεύσετε. Το λέει. Οι άγγελοι λέει κάθε μέρα στην εκκλησία πηγαίνουν και γράφουν ποιος νήστεψε. Μπαίνουν οι άγγελοι στην εκκλησία και όμως μπαίνουν και μέσα λέει ο Κώστας. Τα. Ιωάννη. Τα. βγαίνεις, τάκ. Και τι το κάνουν, για να σου δώσουν μισθό? Όχι, χαίρονται μαζί σου ότι νίστεψες. Τι ωραίο, να συγχαίρουν και οι Άγιοι μαζί σου ότι νίστεψες. Προσέχετε, νηστεία, νησικακία που παραδέχεται. Ο άνθρωπος που νηστεύει πραγματικά δεν νησικακεί. Τι σημαίνει νησικακό? Θυμάμαι το κακό που μου έκανε ο άλλος. Άιντε καημένε, ποιος να θυμηθεί το κακό που του έκανε ο άλλος όταν έχει αφρίσει το στόμα του και δεν έχει πει νερό? Ή καταλάβατε, δεν νησικακείς. Πάμε παρακάτω. Τι λέει, καθεκάστε νησικακία. Η γάρ λύπας και νησικακία σε αυτοί σωρεύοντες, καν δοκείς προσεύχεστε ή νηστεύει, όμοι εσύ τη είδωρα ντρούσει και ει πίθων τετριμένων βάρου. Τον έχετε ακούσει ένα πίθο των Αναείδων που ρίχνανε νερό από πάνω και είχε μια τρύπα από κάτω και έφευγε. Εάν λέει νηστέψει και ενώ νηστεύει και προσεύχεσαι και όμω έχει μνησικακία, και όχι απλώ έχει μνησικακία, αλλά πάνω στη μνησικακία βάζει κι άλλη μνησικακία, κι άλλη μνησικακία, μοιάζει με τον πίθο των Αναείδων. Δαναείδων. Από εδώ βάζεις και από εκεί βγαίνει. Τσάμπα τα κάνεις. Προσέξτε, λέει, μην τα κάνετε τσάμπα. Ού προσδέχεται Κύριος προσευχή μνησικακούντος του αδελφού αυτού? Ο Θεός, λέει, δεν ακούει προσευχή κανενός ανθρώπου που θυμάται την κακία που του έκανε άλλος. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Πού βρισκόσαστε? Να, καθρέφτες. Προηγουμένως ο Πάτερ είπε ότι έχουμε να έρθει να κάνουμε τον εσπερινό της, πώς το είπες? Τη συγχωρήθηση. Οι θεούσοι πιο βαθιά από εμάς λένε τη συγγνώμη, λέει. Συγγνώμη είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Η συγχώρηση είναι εύκολο πράγμα. Συγγνώμη τι σημαίνει? Έχουμε την ίδια γνώμη. Είστε πολύ γελασμένοι. Γι' αυτό ο Χριστός είπε μια φορά το εξής, ότι εάν δύο άνθρωποι συμφωνήσουνε περί παντός πράγματος εις τον κόσμο, ό,τι ζητήσουν θα τους γίνει. Δηλαδή θα πούν κατέβα ουρανέ και γη κάτω, θα κατεβεί. Πότε? Εάν έχουν την ίδια γνώμη δύο άνθρωποι. Δύο άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν την ίδια γνώμη. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο, που γι' αυτό το είπε και ο Χριστός. Σου λέει δεν θα μπορέσει να το καταφέρουν ποτέ και θα θέλω τη δευτέρα παρουσία όποτε θέλω εγώ και όποτε θέλουν αυτοί. Τι είναι το εύκολο? Η συγχωρητικότητα. Ποιο είναι δηλαδή? Να, η Αναστασία, η οποία είναι λίγο πιο αφρατούλα, δίπλα κάθεται μια κυρία πιο δυνατούλα, μετά κάθεται μια άλλη, κάθεται ένα άλλο, είναι μια που φοράει μια μάσκα, ένα δεν φοράει μια μάσκα, είναι ένα που είναι αυτό και όλοι χωράμε, χωράμε, συγχωράμε. Έχετε ένα γάμο στο σπίτι και υπάρχουν κάτι ξαδέρφια που είναι μαλωμένα, θα τα καλέσετε να συγχωρεθούμε, να είμαστε όλοι μαζί, μαζί. Πάει μια κηδεία. Είναι μερικοί που λέει ούτε στην κηδεία του δεν θα πάω. Τι λες ρε ανόητε? Τι λες ρε ανόητε? Και πας και στην εκκλησία και στην κηδεία θα πας και αυτός η δικιά σου θα έρθει και ο κόσμος θα είμαστε μαζί όλοι και θα συγχωρεθούμε. Άρα ο σκοπός μας είναι να μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί. Γι' αυτό να ξέρετε δεν χωρίζουμε οι χριστιανοί. Δεν χωρίζουμε. Και ο χωρισμός αρχίζει με ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Καναπές. Φεύγουν από το κρεβάτι και πάνε στον καναπέ. Αυτό τι σημαίνει? Δεν συγχωρούνται στο κρεβάτι. Δεν είναι και οι δυο στο κρεβάτι τους. Το καταλάβατε? Από εκεί αρχίζει η αρχή του χωρισμού. Στην αρχή δεν είναι, είναι ανεπαίσθητο. Αλλά βλέπεις. Εγώ το έχω πει, πάω σε κανένα σπίτι που βλέπεις, κάνεις ένα ευχέδιο, πάω στον καναπέ και κάνω έτσι. Άμα ο καναπές βουλιάζει, λέω δεν σου κάνω το ευχέδιο, φέρνω. Πρώτα να αλλάξω καναπές. Πρώτα, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, θα είσαι εις το κρεβάτι που σε έβαλε η Εκκλησία. Το καταλάβατε? Άρα λοιπόν βλέπετε τι σημασία έχει η συγχώρεση. Να είμαστε όλοι μαζί. Και μαλωμένος δεν είσαι, δεν πειράζει. Μαλωμένος δεν είσαι. Να κοιμάσαι 40 μέρες μαλωμένος. Και τι έγινε σιγά? Εκεί που σε έταξε, φίλε. Γι' αυτό και όσοι πήγατε στρατιώτες, ξέρετε ότι αυτό το κρεβάτι που σας δώσανε, εκεί θα πεθάνεις. Όσα μέσα και να βάλεις, δεν θα τα αλλάξεις. θα κάθισεις εκεί και θα συγχωρέσεις με τους άλλους φαντάρους και τον βλάχο και τον απειρόδο και αυτόν που τα παπούτσια του βρωμάνε και αυτόν που τα πουλιάχλα του βρωμάει και αυτός που δεν έχει πλύνει τα από αυτά, με αυτούς θα κάτσεις μαζί. Θα συγχωρέσεις, Κύριε. Θέλεις, δεν θέλεις, θα συγχωρεθείς. Το καταλάβατε? Αυτό λέει ο Χριστός μας και αυτό έλεγε τη λογική της ζωής. Νηστεία, λέει στο τέλος, ή των κακών αλωτρίωσης. Η νηστεία η πραγματική είναι να απομακρυνθείς από τα κακά. Για πάμε τώρα στη νηστεία. Έχουμε κάτι γέννη που είναι αυτοί που λέγονται Προτεστάντες και οι Καθολικοί, οι οποίοι λένε νηστεία τώρα. Πού τη βρήκαμε τη νηστεία, ειδικά οι Προτεστάντες. Σιγά λέει, πού τη βρήκαμε τη νηστεία. Μα είναι, λέει, θεσμοθετημένη από τον Θεό. Σιγά λέει, που το είπε ο Θεός να νηστέψουμε. Όταν έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ του μαύρο και τον έφτιαξε και του έφτιαξε και την Εύα δίπλα και τους είπε, τους πήρε, τους έφτιαξε ένα ωραίο παράδεισο, κήπο δηλαδή, τον έχτισε γύρω γύρω με τείχη ωραία, τους έβαλε 4 ποτάμια να πίνουν νερό όσο θέλουν, τους έδωσε φρούτα όλα να φάνε, τα ζώα όλα καλά, τι τους είπε? Ότι από όλα που είναι μέσα στον παράδεισο να φάτε. Τους είπε? Τους είπε. Τι τους είπε? Εκτός από το δέντρο που είναι εις το μέσον του παραδείσου, από αυτό δεν θα φάτε. Τι είναι αυτό, παιδιά μου? Νηστεί. Ο Θεός όρισε νηστεία. Τι έκανε? Λέει μάλιστα, δεν είναι ότι δεν θα φάτε ποτέ. Δεν τους είπε δεν θα φάτε ποτέ. Δεν θα φάτε όσο σας πω εγώ. Άρα η νηστεία είναι προς καιρόν. Για λίγο διάστημα θα σας πω εγώ να νηστέψετε, ρε παιδιά. Θα το κάνετε για λίγο καιρό, τους είπε. Θα το κάνετε πρόσκαιρον. Πρόσκαιρο θα το κάνετε. Και αυτοί τι είπανε? Ναι. Μπροστά στο Θεό. Μόλις έφυγε ο Θεός, είπανε, δεν ξεβρακωνόμαστε στο διάολο. Και φάγανε. Και μάλιστα ο διάβολος έκανε το εξής. Τους πήγε κοντά και τους είπε, είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Θεός, ότι να μην φάτε από κανένα καρπό που είναι μέσα στον παράδεισο? Έτσι λέει ο διάβολος στην Παλαιά Διαθήκη. Και είχα ζωεύω, λέει. Όχι, λέει. Δεν μας είπε ο Θεός να μην φάμε από τους καρπούς. Άρα σαν να του λέει, ο Κύριος μας τα επέτρεψε όλα. Εκτός, λέει, εκτός από το δέντρο. Α, λέει, ο πατέρας του ψέματος. Α, λέει, είδατε, λέει ο Θεός, επειδή ήξερε ότι αν θα φάτε, τότε αν καταργήσετε την νηστεία που είναι εντολή του Θεού, αν πατήσετε την εντολή του Θεού, τότε τους λέει, αφού την πατήσετε την εντολή του Θεού, θα γίνετε θεοί. Άρα, φάτε να καβαλήσετε το Θεό, να γίνετε πάνω από το Θεό. Αυτό τους είπε. Άρα είναι τόσο μεγάλη η εντολή της νηστείας που ήταν η εντολή αυτή. Γι' αυτό λέει ένα τροπάριο της Εκκλησίας, σιγά του λέει, μία και μοναδική εντολή σου παρεύει και έπρεπε να με πετάξει από τον παράδεισο. Δεν παρεύει την εντολή της νηστείας απλά. Τι σου είπε? Αν θα φας θα γίνεις Θεός του γινώσκην το καλό και το κακό. Άρα ήθελε να φάει, όχι γιατί ήθελε να φάει το καρπό, ήθελε να φάει για να γίνει Θεός. Ενώ ήταν πρόσκαιρο. Γιατί ήταν πρόσκαιρο? Γιατί βουλήν προαιώνιον αποκαλύπτωση κόρη, έχω αποφασίσει κόρη, την Παναγία της λέει, προτού να γεννηθεί ο κόσμος να σαρκωθώ από σένα. Αυτό θα ήταν ωραίος καρπός. Ο καρπός αυτός που έχει Θεοτόκος. Γι' αυτό τι πάει ο Χριστός και λέει, φάγετε το σώμα μου και πίετε το αίμα μου. Αυτό είναι ο καρπός αυτού του δέντρου της ζωής. Πότε θα ήτανε? Πρόσκαιρον. Βλέπετε λοιπόν ότι παρεύει την εντονή. Ο Θεός λοιπόν νομοθέτησε τη νηστεία. Τέρμα και τελείωσε. Και όποιος σας πει τίποτα θα του πεις, άκουσα ανθρωπέ μου, επειδή εγώ δεν τα ξέρω, βρες το Παπαυαγγέλη να στα αναλύσει. Αυτό είναι ωραίο, μην κουραζόσαστε, γιατί δεν ξέρετε ούτε τα χωρία που είναι ούτε τίποτα. Και καθώς και μαλώνετε, δεν θα μαλώσετε περί πίστεως με κανέναν άνθρωπο. Θα του πεις, μπάρμπα στο καλό και άφησε μέσα αυτά που πιστεύω εγώ. Και θα σου πει, τι πιστεύετε ακριβώς? Ό,τι θέλω. Δεν θα πιάνετε κουβέντα με κανέναν αιρετικό. Και δόξα σε ο Θεός, και οι αιρετικοί έχουν μαζευτεί και αλλιεύουν ανοήτως από τον δρόμο. Κάτι ανόητοι που τα ξέρουν όλα, πάνε σε αυτούς και τους αλλιεύουν. Μέσα στην Εκκλησία δεν πρόκειται να τολμήσουν να έρθουν αυτοί να πούνε αυτές τις ανοησίες. Μοσαϊκός νόμος όρισε. Ο Θεός νομοθέτησε και ο μοσαϊκός νόμος όρισε. Πάμε τώρα να δείτε πώς το όρισε. Ναι. Όταν ο Μωυσής, αφού περάσανε την Ερυθρά θάλασσα, προχωρήσανε και φτάσανε στο βουνό το Σινά, λέει ο Θεός στο Μωυσή: «Μωυσή, θα σας δώσω ένα νόμο, διότι είστε τόσο στραβάδια που πρέπει να σας δώσω ένα νόμο πάνω στον οποίο θα οδηγετήσετε τη ζωή σας». Ο Μωυσής λέει: «Λάλη Κύριε, και ο δούλος σου ακούει. Πες μου Θεέ μου και ο δούλος σου ακούει». Λέει τότε ο Θεός: «Όχι έτσι. Δεν θα το πάρεις έτσι, μάτια μου. Θα νηστέψεις 40 μέρες και 40 νύχτες. Θα νηστέψεις 40 μέρες για να το πάρεις». Τι σημαίνει αυτό? Χριστιανοί μου, κανένα γεγονός θεοπτίας δεν γίνεται χωρίς νηστεία. Μην περιμένεις να κάθεσαι στο σπίτι σου και να έρθει ο... Είδατε τον Άγιο Παΐσιο αυτό που βλέπετε? Είδατε τι κόπο έκανε? Είδατε? Χωρίς κόπο και νηστεία δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ο καημένος ο Μωυσής ενίστεψε. Αλλά είπε και ο Θεός ότι δεν φτάνει που νηστεύεις εσύ, σαν να νηστεύσει ο παπάς, ο αρχιεπίσκοπος βασικά, όχι ο παπάς. Λοιπόν, δεν φτάνει που νηστεύεις, λέει, εσύ, θα νηστέψει και ο λαός. Και ένα χαρακτηριστικό του να νηστέψει ο λαός ήταν ότι θα νηστέψει, δεν θα κοιμηθεί με τις γυναίκες τους οι άντρες καθόλου, όσες 7 μέρες τους έβαλε. Και τότε εγώ, αφού έχεις νηστέψει εσύ 40, ο λαός 7 μέρες, γιατί? Γιατί ο παπάς έχει αμαρτήματα, ο λαός έχει, πάτερ, αγνοήματα. Όταν εμείς προσευχόμαστε μέσα στην Αγία Τράπεζα και ζητάμε το έλεος του Θεού, λέμε: «Κύριε, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων προσευχόμαστε και των του λαού αγνοημάτων». Εσείς έχετε αγνοήματα, εμείς έχουμε αμαρτήματα μέσα στην Εκκλησία. Το καταλάβατε? Και αν εσείς έχετε αγνοήματα, φταίλε τα αμαρτήματα τα δικά μας, διότι εμείς δεν σας κατηχήσαμε σωστά ώστε να γνωρίζετε και τον νόμο και την πίστη και τις τάξεις της Εκκλησίας, ώστε πραγματικά να σας φέρουμε σε μια πνευματική τάξη. Γι' αυτό πάντα ο λαός, ο Θεός λέει, ο λαός μου έχει αγνοήματα. Εσείς θα φάτε το ξύλο, οι παπάδες και οι κήρυκες του Ευαγγελίου, εσείς τα φταίτε όλα που δεν μου παρηγορείτε το λαό μου. Λέει: «Παρηγορείτε, παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου». Δεν λέει απλώς διδάσκεται, λέει: «Παρηγορήστε το λαό μου, πες του: ο λαέ μου, καλέ μου, που έχασες τα παιδάκια σου, πλακιά μου, εσύ μάνα της Ιφηγένειας που έχασες την Ιφογένεια, εσύ κυρία Σοφία που έχασες το Βασίλη, εσύ καλή μου αδελφή που σου πνίξαμε τον Αντώνη ανάμεσα της Μπουκαπόρτας και της, πώς το λένε εκεί πέρα, που είναι τα καράβια παρκαρισμένα». Αυτό είναι δουλειά του παπά, να τσακιστεί, να πάει να παρηγορήσει το λαό. Παρηγορείτε, παρηγορείτε. Δεν θέλει ο Θεός τίποτα από εμάς, τη θυσία αυτή, και να παρηγορούμε το λαό του. Και άμα κάνει και καμιά αμαρτία, είναι ένας που είναι ομοφυλόφιλος και μπαίνει εδώ, μπαίνει μέσα, καμαρωτός και τα λοιπά. Και λέει: «Παπά, γεια σου παπά, γεια σου και σένα. Παπά, εγώ είμαι ομοφυλόφιλος, γεια σου παιδί μου». Τι κάνει? Σε προκαλεί να τον δεις με άλλο μάτι από αυτό που είναι. Να δεις τον άνθρωπο με διαφορετικό μάτι. Μεθαύριο γιορτάζει την Κυριακή, την Τετάρτη, γιορτάζει ένας Άγιος, λέγεται Μάρκος ο Αθηναίος. Αυτός είναι εδώ από την Αθήνα. Και λέει μια μέρα: «Πώς να ευαριστήσω τον Θεό? Α, θα ρίξω τον εαυτό μου στον Θεό». Πάει στο φάγυρο, παίρνει ένα ξύλο, ανεβαίνει απάνω και λέει: «Όπου με βγάλει». Και το ξύλο τον έβγαλε στην Κρήτη. Από την Κρήτη παίρνει το ξύλο στην πλάτη και από το Ηράκλειο πάει στα Αστερούσια, από την κάτω μεριά. Ξαναρίχνει το ξύλο στο νερό και λέει: «Όπου με βγάλει». Και τον έβγαλε στην στη δυτική μεριά την Αλεξάνδρεια, σε μια μεγάλη έρημο, και έγινε ο Μάρκος ο ασκητής. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες για το βίο του, το έχει γράψει ωραία και ο Κόντογλου, θα σας πω μια μικρή λεπτομέρεια. Όταν το βρήκε ένας ασκητής άλλος, αυτός για πολλά χρόνια πείναγε, είχε ψοφή στις πείνας. Το 17ο χρόνο παρουσιάστηκε ο άγγελος και του λέει, σαν την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, του λέει, άκουσε, του λέει, Μάρκο, τώρα λέει πρέπει, θα σε τρέφω εγώ. Και πράγματι λοιπόν, μια μέρα που τον έτρεφε, ξαφνικά του πήγε τραπέζι φαγητό για δύο ανθρώπους. Οπότε κατάλαβε ο Μάρκος ότι κάποιος θα έρθει. Αφού μου έφερε φαγητό για δύο, κάποιο θα έχω φιλοξενούμενο. Λοιπόν, πραγματικά πήγε αυτός και κουβεντιάζανε εκεί και τα λοιπά. Και την ώρα που αυτός ο κακομοίρης ο Μάρκος, τόσο μεγάλος ασκητής, που του έστειλε ο Θεός φαγητό με τον άγγελο, δεν ήξερε τι γινόταν στον κόσμο. Είχε φύγει επί όταν γινόταν η διωγμή στους χριστιανούς. Και όταν είδε αυτόν τον Σεραπείωνα, του λέει, ρε Σεραπείων, του λέει, πάτερ, του λέει Σεραπείων, τι γίνεται ο κόσμος, καλά λέει. Στέκει, λέει, όπως τον είχαμε, λέει, στέκει. Λέει, οι χριστιανοί διώκονται, όχι, λέει, ήρθε ο Μέγας Κωνσταντίνος και έχουμε ειρήνη. Και λέει, δόξα σε ο Θεός. Άκου, ενώ ήταν τόσο μεγάλος ασκητής, γιατί, διότι είμαστε τόσο βλαμμένοι χριστιανοί που θέλουμε προφητείες και προοράσεις. Να τις κόψετε και τις προφητείες και τις προοράσεις. Αυτός ήταν άγιος που του έστειλε ο Θεός φαγητό και δεν ήξερε εάν είχε βασιλεύσει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Το καταλαβαίνετε? Δεν ασχολιόσαστε με αυτά τα πράγματα. Με τι ασχολιέστε? Ακούστε. Την ώρα λοιπόν που τρώγανε και του φόγανε, ακούει τους αγγέλους και του λένε, ακούστε, μακάρι να είναι η οφθαλμή σου, Μάρκε, που δεν είδανε ποτέ διαφορετική τη θέα των όντων, αλλά όπως είναι ακριβώς τα όντα. Τι σημαίνει αυτό? Μα τα ματάκια σου δεν κοροϊδευτήκανε από τα εξωτερικά σχήματα των ανθρώπων, ούτε της κτήσεως, ούτε του ουρανού, ούτε της γης, ούτε τίποτα. Τα μάτια σου είναι καθαρά στο Θεό. Και όταν βλέπεις τον αμαρτωλό, δεν βλέπεις τον αμαρτωλό, βλέπεις το θηρίο που δάγκωσε τον αμαρτωλό. Δεν σε ενδιαφέρει εσένα ο αμαρτωλός, σε ενδιαφέρει η αμαρτία με το δαίμονα τη σχέση έχει και δάγκωσε τον αμαρτωλό. Και μπορείς να ξεχωρίζεις τον αμαρτωλό από την αμαρτία. Μερικοί από εμάς τους παπάδες δεν καταφέρουμε να ξεχωρίσουμε τον αμαρτωλό από την αμαρτία. Τους μπερδεύουμε. Και άμα το πάθουμε αυτό, τότε δεν πρέπει να μιλάμε ούτε για τις αμαρτίες. Γιατί όπως μιλάμε για τις αμαρτίες, ο χριστιανός που έχει μία αμαρτία, ο τρόπος με τον οποίο τη λέει με την αμαρτία, δεικνύει ότι πολεμάμε το πρόσωπο που έχει την αμαρτία και όχι την αμαρτία που έχει το πρόσωπο. Τα καταλαβαίνετε? Έτσι μπράβο. Πρέπει να γίνεται δοχεία του Ευαγγελίου ανοιχτή στην καρδιά. Ξέρω ότι μερικά δεν σας τα μάθαμε. Εμείς θέλουμε, σας κάναμε να κρίνετε μέρα νύχτα. Κρίνετε. Παπάδες, δεσποτάδες, γύρους παιδιά, πόνους, μικρούς, Παναγία μου. Και κάνετε αυτά που λέει παρακάτω. Άρα λοιπόν, ο Θεότης Μωυσής ύστερα από νηστεία. Όταν γύρισε ο Μωυσής από πάνω που ανέβηκε και πήρε τις πλάκες, του τις έδωσε ο Θεός τις πλάκες. Αυτός τις είχε σκαλίσει, αυτός τις είχε γράψει και μην πιστεύετε που λένε, μα πώς έγινε αυτό, λένε μερικοί. Πάρα πολύ απλά έγινε. Δεν μου λέτε, το άξιο νεστήν που έγινε στο Άγιον Όρος δεν ήταν ένας βράχος μαρμάρινος και πήγε ο άγγελος με το δάχτυλο και έγραψε το άξιο νεστήν και πήρε την πλάκα ο καλόγερος και την πήγε στο πρωτάτο και τους είπε, να εδώ έγραψε ο άγγελος πώς θα λέμε την τιμιωτέρα με το άξιο νεστήν και το έγραψε. Άρα λοιπόν με τον ίδιο τρόπο, αν αυτό το έκανε ένας άγγελος, πόσο περισσότερο ο Θεός μας μπορούσε με το δάχτυλό του και έφτιαξε τον νόμο πάνω στις πλάκες. Κατεβαίνει ο Μωυσής καμαρωτός, ο λαός από κάτω πίστευε, τον περίμενε, ο λαός επειδή είχε καθυστερήσει πιάνει τον Ααρών και του λέει, φτιάξε μας ένα χρυσό άγαλμα να το προσκυνάμε. Προσέξτε τι του είπε, όπως όλοι οι λαοί. Εμείς, αυτό δηλαδή και τώρα και το αφήγημα της Walk Agenda και όλα αυτά τι είναι. Όπως κάνουν οι άλλες χώρες. Αυτό μας έφαγε. Ανήκουμε στας Ευρώπας. Γιατί δεν λες ανήκουμε και στας Αμερικάς τώρα, γιατί δεν το λες και αυτομάτως. Είδες, πριν που η Αμερική ήταν σαν την Ευρώπη, ήμασταν καλυμμένοι όλοι. Τώρα που βρήκε ο Μαύρο Τραμπ και μας στέλνει όλους στον Αγίστο, λένε Ευρώπη μόνο. Μα δεν μπορεί να πάει έτσι το πράγμα. Και προπαντός δεν ξέρεις ποια είναι η σωστή μεριά της ιστορίας. Κλείς το στόμα και θα λες, φώτισόν μου το σκότος. Θεέ μου, φώτισέ μου το σκοτάδι μου, γιατί θέλω να σώσω το λαό μου. Άμα θέλεις να σώσεις το λαό σου, πρέπει να παρακαλάς το Θεό να σου φωτίσει το σκοτάδι σου. Ο Μωυσής μόλις τους είδε, νευρίασε και πήρε αυτό που δεν ήταν δικό του και το ρίξε και το σπάσε. Τι έκανε, έσπασε τις πλάκες του Θεού. Αφού γίνανε μαλλιά κουβάρια, δεν μπορώ να σας πω, και αφού σφάξανε 3.000 από αυτούς που είχαν πει να φτιάξουν το θηρί, το είδωλο, μετά λέει ο Μωυσής στο Θεό, Κύριε, θα μου ξαναδώσεις τον νόμο? Ναι, του λέει, βλαμμένε, θα στο ξαναδώσω, αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο ήταν πριν. Τώρα θα κοπιάσεις πολύ. 40 μέρες νηστεία ξανά. Γιατί λέτε, ποιος την έφτιαξε την νηστεία? Λένε οι Προτεστάντες και οι Καθολικοί. Γιατί η νηστεία των Καθολικών, το κοτόπουλο θεωρείται νηστήσιμο. Οπότε αν δεν βγάλε άκτο. Εμένα, μα μου δώσεις κοτόπουλο, σου κάνω 15-40 όλο το χρόνο. Δεν έχω πρόβλημα. Κοτόπουλο έτσι, κοτόπουλο παλιός, δεν χωράει. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί, επειδή το κοτόπουλο θεωρείται πτηνό και βγήκε μέσα από τα νερά και το ψάρι ήταν μέσα στα νερά, θεωρούν ότι είναι μισό ψάρι, καταλάβατε? Και σου λέει ευλογημένα όλα. Τα είχανε αυτά στην αρχή? Όχι, 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 όχι. Όταν ήμασταν ενωμένες οι εκκλησίες, είχαν και η ίδια νηστεία με εμάς. Όταν οι εκκλησίες χωρίσανε, πήρανε το δρόμο στρατή-στρατή, το μονοπάτι, και τι, πώς λέγεται αυτό, ξεστρατήσανε. Και θα σας πω ένα μεγάλο θαύμα που έγινε, για να καταλάβετε ότι ξεστρατήσανε από αυτό το πράγμα. Πάμπερκα. Κατεβαίνει, του λέει ο Θεός, τώρα θα βρεις μάρμαρο, πλάκα, και θα τις βγάλεις μόνος σου τις πλάκες. Θα τις βάλεις στην πλάτη σαν γαϊδούρι και θα τις ανεβάσεις στο Θαβόρ μόνος σου, γιατί τόλμησες να σπάσεις τον νόμο μου. Θα μπεις, θα έρθεις και τότε θα πάρεις και ένα καλέμι και θα σκαλίζεις μόνος σου τις πλάκες, τον νόμο που σου έδωσα. Την πρώτη φορά, φιλαράκο μου, σου τα έκανα όλα εγώ. Τώρα θα τα κάνεις μόνος σου. Άρα βλέπετε ότι η μετάνοια απαιτεί νηστεία αλλά και κόπο. Χωρίς κόπο πνευματικό και χωρίς δάκρυα και χωρίς υδρότα δεν μπορεί να γίνει μετάνοια. Δεν φτάνει η νηστεία μόνο. Η νηστεία έφτανε όταν δεν είχες κάνει αμαρτία για να χαρείς με τον Θεό. Όταν έχεις κάνει αμαρτία θέλει και νηστεία και κόπο, γιατί του είπε μόνο σου θα τις πάρεις τις πέτρες να τις ανεβάσεις απάνω. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο. Ήτανε μια μάνα η κακομοίρα που δεν γαστρωνότανε. Και αυτή η κακομοίρα, ο άντρας της, επειδή δεν γαστρωνότανε, πήρε μια άλλη και της λέει, «Μαντάμ, επειδή εσύ δεν μένεις έγκυος, εγώ θα πάρω και μια άλλη γυναίκα να κάνω παιδιά. Και εσένα δεν σε αφήνω, θα σε έχω γυναίκα μου, αλλά θα δείσω». Αλλά σύμφωνα με τον νόμο, επειδή δεν μου κάνεις παιδιά, όταν βάζουμε το πιάτο με το φαγητό στο σπίτι, εσένα θα σου βάζω το μισό και αυτή που μου έχει κάνει παιδιά θα τρώει ολόκληρο. Πώς τη λέγανε αυτή τη γυναίκα που την τιμωρούσε, όχι ο άντρας της, ο νόμος, με αυτό το πράγμα. Άννα, Άννα. Η καημένη Άννα όμως σου λέει, τι ξεφτύλα είναι αυτή. Και εγώ γυναίκα είμαι, γιατί να μην έχω παιδιά. Πάει λοιπόν στο Θεό και επειδή ντρεπότανε να αφήσει εκεί μπροστά, πήγε στις πόρτες, κάτω, κάτω. Και όταν ο κόσμος έφυγε, γιατί δεν της επωτρεπότανε να πάει στη σύναξη του λαού, επειδή δεν είχε παιδιά. Πήγε λοιπόν και κάνει έτσι το Θεό. Ένα παιδάκι και μένα. Ο δεσπότης που ήταν μέσα στο ιερό τη βλέπει και λέει στον διάκο, ρε διάκο, αυτή τρελή εκεί κάτω, μεθυσμένη, έχει πιει κρασί και δεν ξέρει τι λέει. Πήγε οχτή. Ωραία η παπάδες, ε. Αντί να παρακαλούμε το λαό, πρώτα βάζουμε τον κακό λογισμό, αντί να βάλουμε τον καλό λογισμό. Αλλά τα ίδια κάνετε και εσείς, έτσι. Γιατί εμείς γεννηθήκαμε από εσάς. Κακό λογισμό βάζετε πρώτα και δεν βάζετε τον καλό λογισμό. Έτσι λοιπόν πάει ο διάκος και της λέει να βγεις έξω. Τι κάνεις εδώ πέρα, μωρή, μεθυσμένη? Και τη λέει αυτή η κακομοίρα, παρακαλάω το Θεό να μου δώσει κάτι. Τα ακούει ο δεσπότης από μέσα, της λέει να φύγεις, να πας στο σπίτι σου και του χρόνου τέτοια μέρα να σου έχει δώσει ο Θεός αυτό που ζητάς. Αλλά νίστεψε και 40 μέρες. Της είπε να κάνει κάτι πρακτικό. Πήγε, νίστεψε 40 μέρες, την 40η μέρα γκαστρώθηκε από τον άντρα της και γέννησε τον μεγαλύτερο και κριτή και προφήτη. Και κριτή και προφήτη. Που είναι ο Σαμουήλ, ο Μέγας Σαμουήλ ο προφήτης, ο οποίος έκαμε το Δαβίδ και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Παντρεμένος προφήτης ήταν αυτός. Από τους προφήτες άλλοι ήσαν παντρεμένοι και άλλοι ήσαν άδωνοι. Όπως ο Ηλίας. Ο Ηλίας δεν παντρεύτηκε ποτέ και τα λοιπά. Άρα βλέπετε ότι με την νηστεία γεννήθηκε, όπως λέει εδώ πέρα, η νηστεία έδωσε και τους προφήτες. Πάμε τώρα. Είναι μία άλλη που δεν κάνει παιδιά. Και αυτή. Αλλά αυτή δεν την ενδιαφέρει που δεν έκανε και παιδιά. Δεν προσευχόταν να κάνει παιδί. Σου λέει, κοιμάμαι με τον άντρα μου, τα σεξουαλικά μια χαρά. Αφού δεν κάνω παιδιά δεν πειράζει. Δεν την ένοιαζε. Ούτε ο άντρας, έχει προχωρήσει ιστορικά το πράγμα, και ούτε τον άντρα της την ένοιαζε ότι δεν έκανε παιδιά. Την αγαπούσε. Λοιπόν, παρουσιάζεται ο άγγελος Μιχαήλος. Φέρε λίγο νερό, γέροντα, πες να μου φάει λίγο νερό. Όχι εσύ, εσύ, εσύ. Παρουσιάζεται λοιπόν ο άγγελος, ο Γαβρίλος είναι αυτός, ο Γαβρίλος. Παρουσιάζεται ο άγγελος Γαβρίλ, εκεί που ήταν η γυναίκα και ήταν στο χωράφι και τα λοιπά, και της λέει, ξέρεις, λέει, πες τον άντρα σου ότι θα γεννήσεις ένα γόρι. Λοιπόν, πάει αυτή και του λέει το άντρα της, ήρθε ένας κύριος και μου είπε ότι θα γεννήσει ένα γόρι. Λέει αυτός, τρελίες. Εμείς δεν μπορούμε τόσα χρόνια τώρα, του ήρθε αυτού του κυρίου να στο πει αυτό. Λέει, μου το είπε. Καλά, της λέει, πήγαινε στο χωράφι και αν θα ξανάρθει, πες του να περιμένει εκεί να έρθω να μου το πει εμένα. Οι άντρες δεν πιστεύουν εύκολα να ξέρουν. Και καλά κάνουνε. Ναι. Τη θυμάστε την αδερφή Αθανασία στο Ευγάλιο, αυτή η καημένη αδερφή Αθανασία. Είχαμε ένα γέρο στο χωριό μας και του λέει, ήρθε η Παναγία, λέει, και μου είπε να μου δώσει αυτό το χωράφι για να το κάνω κάτι. Λέει ο γέρος, πολύ ευχαρίστως. Αν της πεις να φύγει στο δικό μου όνειρο να μου το πει, θα το δώσω. Καταλάβετε, οι άντρες είναι λογικοί. Σου λέει, δεν μας παρατάς. Ας σου βάλω εγώ το ερώτημα. Έτσι είπε και αυτός τη γυναίκα. Πες του να με φωνάξεις και να έρθω και εγώ να μου το πει. Τον φώναξε η γυναίκα. Τον φώναξε η γυναίκα. Όταν ξαναήρθε ο άγγελος. Αυτός μόλις τ' άκουσε, λέει, εσύ λέει ποιος είσαι. Άγγελος Κυρίου, του λέει αυτός. Όπου πέσανε κάτω και λέει, είδανε τα μάτια μας τον άγγελο Κυρίου και τα λοιπά. Του λέει του αγγέλου, περιμένεις να σου φέρω κάτι να φας? Του λέει ο άγγελος, εγώ δεν τρώω. Όχι, λέει, να σου φέρω. Πάει στο σπίτι ο άντρας και μαγείρεψε και το έφερε. Του έφερε μια καζάνα με ζουμί. Ο άγγελος, προτού να κάνει αυτό που θα σας πω, τους λέει, θα γκαστρωθεί, λέει, αλλά πρόσεξε, δεν θα φάει ποτέ κρέας, δεν θα πιει νερό, κρασί, και δεν θα κόψει τα μαλλιά της η γυναίκα σου μέχρι να γεννήσει το παιδί. Ποιο γέννησε? Το Σαμσόν. Όχι, το Σαμσόν. Ο Σαμσόν από την ώρα της συλλήψεως δεν ήπιε κρασί η μάνα για να πάει το κρασί στην κοιλιά του παιδιού.
Το καταλάβατε.
Δηλαδή ήταν αγιασμένος και αφιερωμένος στο Θεό δια νηστείας από την ώρα που τον ευλόγησε εκεί που άγγελος ότι θα γεννήσεις το παιδί. Και πράγματι λοιπόν νηστεία λέει, με νηστεία συνελήφθη, με νηστεία τον γέννησε, με νηστεία τον θύλασε, με νηστεία τον ανέθρεψε. Το παιδί που θα γεννηθεί δεν θα πρέπει να γευθεί κανένα από τα προϊόντα της αμπέλου και των κρεάτων, της είπε ο άγγελος και το τήρησε. Πώς λεγότανε μετά, ούτε τα μαλλιά του κούρεψε, πώς το λέγανε, Ναζιραίο. Δηλαδή είχε τα μαλλιά του, δεν έπινε κρασί ποτέ, αλλά του αρέσανε οι γυναίκες. Γιατί ο άγγελος δεν το είπε αυτό, άμα το έλεγε και αυτό, τόσο πολύ του αρέσανε οι γυναίκες. Άρα βλέπετε ότι ο Θεός δεν έβαλε μεγάλη νηστεία, του βάλε μερικά όρια. Του άφησε την ειδονή της σαρκός. Δεν το κόψω κι αυτό στον κακομύρη, τον άφησε. Από αυτή τη μικρή ειδονή που είχε όμως της γυναικός, όπως ξέρετε τον πρόδωσε αυτή η γυναίκα, του κόψανε τα μαλλιά, τον βάλανε στη φυλακή και όταν μετά από καιρό τα μαλλιά του ξαναγίνανε, έπιασε τις πέτρες που τον είχαν δεμένο και τον κοροϊδεύανε και τι είπε, αποθανέτω η ψυχή μου μετά τον αλοφύρο. Αυτός ο Σαμσόν συνελήφθη εντολή του αγγέλου με νηστεία της μάνας του. Το καταλάβατε, πάμε παρακάτω. Ο Ηλίας λοιπόν 40 μέρες νήστεψε για να αντικρίσει τον Κύριο. Πώς νήστεψε ο Ηλίας 40 μέρες? Ο καημένος τον κυνηγούσε μία βασίλισσα, η Εζάβελ, να τον σκοτώσει. Κάτι της έκανε. Δεν είναι οι παπάδες εύκολοι με τις εξουσίες. Ο καλός παπάς δεν τα έχει καλά με την εξουσία, να ξέρω. Δεν γίνεται. Όχι παλαμάκια στην εκκλησία. Δεν μπορείς να τα έχεις καλά με την εξουσία. Ο παπάς πρέπει να είναι με το φτωχό του το λαό. Η εξουσία δεν ανήκει στην εκκλησία. Είναι πειρασμός για την εκκλησία η εξουσία. Έλεγε ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ όταν πήγα, το μεγαλύτερο πράγμα παιδί μου είναι να παρετήσει από το να εξουσιάζεις οποιονδήποτε άνθρωπο. Ακόμα και να έρθει άνθρωπος και να σου πει πάρε μου την ψυχή μου. Πού ήξερε εδώ ο παπάς, αυτός μου το είχε πει. Ότι μου είπε, αυτός μου είπε το ωραίο αυτό, μου λέει ούτε εσύ δεν έχεις καταλάβει πόσο η καρδιά σου ποθεί να γίνεις ιερέας. Το μου το είπε αυτός. Και το άλλο που μου είπε αυτό, και άλλα δύο τρία που τα θυμάμαι. Δηλαδή το καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε τόσο προς το Θεό που δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Τι κάνει λοιπόν ο Ηλίας, λοιπόν υποχρεώτητα τον κυνήγησε αυτή που σας είπα. 40 μέρες τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει. Δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω που λέει. Έφυγε, από πού έφυγε? Έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και έφτασε στο βουνό του Σινά. Του Σινά. Οι αρχαίοι Ισραηλίτες κάνανε 40 χρόνια να φτάσουν από το Σινά να έρθουν στην γη της Επαγγελίας, ενώ ο Άγιος Ηλίας με τα πόδια έκανε τόσο 40 μέρες, μυστικός. Και έπεσε να ξαπλώσει και εκεί που ξάπλωσε πάει ο άγγελος και του χτυπάει την πλάτη εδώ, κοιτάξτε που τον χτύπησε εδώ, το χτύπησε και του λέει σήκω. Γιατί του λέει είσαι πολύ μυστικός και δεν έχεις δύναμη. Και του είχε ένα δοχείο με νερό και ψωμί. Το νερό είναι η βάπτιση και το ψωμί είναι το σώμα του Χριστού. Φάρε λέει και πιες νερό και φάει και το ψωμί και προχώρησε. Και προχώρησε και ξανά έπεσε κάτω, δεν άντεχε και ξανά το ίδιο θάλασσα. Γιατί τον εκτύπησε εδώ και δεν τον χτύπησε εδώ? Γιατί τον κυνηγούσε γυναίκα. Από πού βγήκε η γυναίκα? Από εδώ. Την αριστερή μεριά βγήκε η γυναίκα. Από εδώ. Γιατί όταν την έπλασε ο Θεός, την έπλασε πάνω από την καρδιά του άντρα το πήρε. Καταλάβατε. Την έπλασε από την αριστερή μεριά, γιατί την πήρε από εκεί που είναι η καρδιά του άντρα. από την αριστερή μεριά. Γι' αυτό όταν παντρευόσαστε τη γυναίκα, όταν μπαίνει ο άντρας στην εκκλησία, πού τον έχει, στην αριστερή. Και λένε οι φεμινίστριες, να λέει, κοίταξε που την έβαλε τη γυναίκα από τα αριστερά. Μαρή που δεν έχει πατήσει την εκκλησία ποτέ, την έβαλε από τα αριστερά τη γυναίκα, διότι είναι στην καρδιά του. Την έχει τη συνέχεια της καρδιάς του η εκκλησία, που θα μας πείτε εσείς, θα φύγετε εσείς που δεν ξέρετε πού είσαστε, να αναλύσετε τους Αγίους Πατέρες όλους που έχουν σκεφτεί και γιατί, πώς θα μπει στην εκκλησία και τι θα κάνεις και τι θα φτύσεις. 2000, πόσα χρόνια είμαστε, 2025 χρόνια, τώρα ξέρουμε εμείς τι λέει η εκκλησία. Πάμε παρακάτω. Μετά από αυτό, ο Ηλίας λέει στο Θεό, θέλω να σε δω ποιος είσαι, λέει ο Θεός. Ο Θεός έχει 3, 4, 5 εμφανίσεις στην Παλαιά Διαθήκη μεγάλες. Η πρώτη εμφάνιση είναι στο Μωυσή, πάλι νηστεία, Γιάννη στο Σινά, πάλι νηστεία, και έχουμε και αυτή την εμφάνιση εδώ πέρα στον Ηλία. Στην αρχή λέει τι έγινε, σεισμός. Ούκεν το σεισμό ο Κύριος. Δεν ήταν στο σεισμό ο Κύριος. Μετά τι έγινε, φωτιά. Ούτε σε αυτό ήταν ο Κύριος. Μετά έγινε αέρας, πέρασε. Ούτε σε αυτό ήταν ο Κύριος. Μετά έγινε, λέει, ένα ωραίο δροσερό αεράκι. Πώς το λέμε αυτό, άβρα. Φωνή άβρας λεπτής κιόλας. Και σε αυτό ήταν ο Κύριος, το Άγιο Πνεύμα που ήρθε και τον εσκέπασε τον προφήτη Ηλία. Άρα, για να πάρει το Πνεύμα του Άγιον εν εμπειρία ο προφήτης Ηλίας, ενώ το είχε, και να πει ότι είδε το Θεό, όχι είδε, έζησε με το Θεό, αισθάνθηκε το Θεό, ενίστεψε 40 μέρες. Χωρίς 40 μέρες νηστεία δεν έγινε τίποτα. Τα βλέπετε πώς τα έχει στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί μας λένε για την νηστεία. Προχωράμε. Χάρη της νηστείας αποδείχθηκε ισχυρότερος από το θάνατο ο προφήτης Ηλίας. Όταν πέθανε το παιδάκι αυτής της γυναικούλας που τον έβαλε στο σπίτι της και έφαγε και ήπιε το λαδάκι της και το αλευράκι που είχε και δεν εξέλιπε ποτέ το λάδι και το αλευράκι από το, πώς το λένε, από το, από το σπίτι της γυναίκας της Χίρας, τα σάρεπτα της Ιδονίας, μοιάζει δηλαδή σαν να πάει ο αρχιεπίσκοπος μας να πήγαινε, ας πούμε, στους Τούρκους. Τόσο διαφορά υπήρχαν ιδεολογική και θρησκευτική και τα λοιπά εκεί που πήγε στη γυναίκα αυτή. Λοιπόν, γι' αυτό είπε ο Χριστός, πολλές χείρες υπήρχαν στο Ισραήλ επί την εποχή του Ηλία, αλλά ο Θεός δεν έστειλε πουθενά αλλού τον Ηλία, γιατί όλες οι χείρες ήταν σκληρές και δεν την έστειλε πουθενά αλλού, αλλά τον έστειλε στα σάρεπτα της Ιδονίας, γιατί ήξερε ότι εκεί είναι μία χείρα η οποία, παρόλο που ήταν ειδωλολάτρησα, ήταν καλύτερη από αυτούς που πιστεύανε στον ένα Θεό. Γι' αυτό τον έστειλε εκεί τον Ηλία. Και πήγε ο Ηλίας και το παιδί αυτής απότομα πέθανε. Και τι του λέει αυτή, ρε κακούργε, ήρθες εδώ να μου πεις πόσο αμαρτωλή είμαι και μου φτιάξες το λάδι να τρώω και το ψωμί να τρώμε και τελικά μου πήρες το παιδί μου, γιατί θεωρούσε ότι ο Ηλίας ήταν αιτία που πέθανε το παιδί. Τότε ο Ηλίας 3 μέρες έμεινε νηστικός και ανέβηκε στο Υπερό και παρακάλεσε το Θεό να του στείλει του παιδιού την ψυχή πίσω και έκανε και ένα κόλπο. Έκανε το εξής, έβαλε την παλάμη του με την παλάμη του παιδιού, το στήθος του με το στήθος του παιδιού, τα πόδια του με τα πόδια του παιδιού, ένα γίνανε. Τι είναι, η θεία φύση με την ανθρωπίνη φύση έγινε ένα για να νικηθεί ο θάνατος. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, πήρε όλα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, την ψυχή του ανθρώπου, το σώμα πέθανε, χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα, η θεότητα έμεινε στο σώμα, η θεότητα ενωμένη με την ψυχή κατέβηκε στον Άδη, πήρε τους πεθαμένους, ξαναγύρισε η ψυχή με τη θεότητα στον τάφο, χωρίς να πάθει διαφορά το σώμα του Χριστού, γιατί το είχε κρατήσει η θεότητα, το είχε κρατήσει το σώμα και δεν έπαθε τίποτα από αυτά που παθαίνουν οι πεθαμένοι. Ενώθηκε αυτό και γι' αυτό έκανε παλάμη με παλάμη ο Ηλίας. Είναι είναι, επειδή τώρα πάμε προς την Ανάσταση, να ξέρετε, οι ψάχνες προηγουμένως ψάλανε τουλάχιστον 5 φορές είπανε τη λέξη Πάσχα. Πόψε, 5 φορές είπανε. Ο πιο Πάσχα καλέ, μέχρι το Πάσχα έχουμε 50 μέρες. Μας κοροϊδεύετε σαν εκκλησία. Τι σου λέει. Ού, περνάνε σαν νεράκι. Μη φοβάστε. Πάσχα, για το Πάσχα ετοιμαζόσαστε. Λοιπόν, με το ότι ο Ηλίας νίστευσε 40 μέρες, εμπόδισε να έρθει νερό, ανέστησε το παιδί αυτή, ίσως είπα, με το ότι λοιπόν προσκάλεσε το λαό σε υποχρεωτική νηστεία και να εμπόδισε να βρέξει ο ουρανός 3,5 χρόνια. Και όταν ήταν για να βρέξει, τους είπε: θα νηστέψετε και θα βρέξει. Και αφού έκανε και ένα μεγάλο θαύμα που δεν είναι ώρα τώρα, ενίστευσε και ο λαός και αμέσως έριξε ο Θεός καταράχθες από νερό. Τόσο πολύ νερό έριξε που ψάχναν τον Ηλία να πει στο Θεό: σταμάτα να βρέχεις, γιατί πλημμυρίσαι. Πάμε παρακάτω. Θυμάστε έναν Ιωνά που του είπε ο Θεός να φύγεις και να πας να κηρύξεις στην Νινεβή την πόλη τη μεγάλη. Και ο καημένος ο Ιωνάς σηκώθηκε να φύγει από προσώπου Κύριου και τον έριξε στη θάλασσα, τον έφαγε ένα ψάρι, τον ξέβρασε εκεί. Μετά περπάτησε, πήγε στην Νινεβή και επειδή η Νινεβή ήταν πολύ μεγάλη πολιτεία, για 3 ημέρες την πήγε από τη μία άκρη στην άλλη. Και τι φώναζε και έλεγε. Έλεγε ότι παρακαλώ να μετανοήσετε για τις αμαρτίες σας, γιατί η πόλη στην Νινεβή η μεγάλη θα καταστραφεί. Το άκουσε ο βασιλιάς στην Νινεβή και τι διέταξε. Όλοι. Και τα ζώα και οι άνθρωποι και τα παιδιά και όλοι θα νηστέψετε 3 μέρες. Ούτε το νερό δεν θα πιείτε. Θα βάζετε τα παιδιά να μην θυράζουν στις μάνας το βυζί, ώστε επειδή τα παιδιά θα κλαίνε για το βυζί της μάνας, θα είναι μια αιτία με τον τρόπο που κλαίνε να παρακαλάνε και αυτά το Θεό να μην καταστρέψει την πολιτεία. Πέρα την νηστεία που θα κάνετε εσείς. Και στα ζώα δεν θα τα ποτίσετε 3 μέρες, ώστε να μουγκανίζουν στο Θεό, επειδή είστε ζώα χειρότερα από τα ζώα. Μπας και ο Θεός νηπηθεί την πόλη σας για τα ζώα και δεν καταστρέψει ο Θεός την πόλη εξαιτίας των ζώων που νηστεύουν. Νηστέψανε και τα ζώα. Θα το ακούσετε τη μεγάλη Σάββατο, νομίζω, πως νηστέψανε και τα ζώα. Άρα βλέπετε ότι με την νηστεία ακόμα και των κτηνών πολλές φορές έρχεται ο Θεός και συγχωρεί τους ανθρώπους. Ξέρετε ότι τα λιοντάρια νηστεύουν. Νηστεύουν τα λιοντάρια, μπορούν να νηστεύουν τα λιοντάρια. Εξαρτάται. Σύμφωνα με τον νόμο της φύσεως, τα λιοντάρια δεν νηστεύουν. Εάν όμως συναντήσουν ένα που νηστεύει, νηστεύουν και τα λιοντάρια. Θα μακριά. Θυμάστε που ήσανε 3 παιδιά και ένας ο Δανιήλ που πήγανε στην Βαβυλώνα και τους υποχρεώσανε σώνει και καλά να φάνε από τους καρπούς που το περιγράψουμε προηγουμένως που έδινε ο βασιλιάς και να χαλάσουν τις νηστείες και να φάνε γουρούνι, ενώ ο εβραϊκός νόμος δεν επέτρεπε να φάνε γουρούνι, είχαν νηστεία από το γουρούνι και τα λοιπά. Θα θυμάστε αυτό. Αυτός ο Δανιήλ και οι 3 παιδες είπανε εμείς δεν θα φάμε, θα νηστέψουμε. Και όταν ο βασιλιάς απεφάσισε, διότι πήγαν οι ρουφιάνοι και είπανε βασιλιά, ο μόνος Θεός που υπάρχει στον κόσμο είσαι εσύ, άρα δεν θα βγάλεις μία απόφαση που δεν θα προσευχηθεί κανείς σε σένα. Δεν θα προσευχηθεί κανείς στο δικό του Θεό, μόνο σε σένα. Και ο Δανιήλ ο προφήτης όμως ανέβαινε στο υπερό και προσευχόταν 3 φορές κατά την Ιερουσαλήμ. Τον παρακολουθούσαν αυτοί οι ρουφιάνοι, όπως την περίοδο αυτή πάτερ του κορονοϊού μας παρακολουθούσαν οι ρουφιάνοι, πολλούς ρουφιάνους έχει η χώρα, και οι οποίοι μας παρακολουθούσαν αν ανοίξει την εκκλησία και μπουν κάτι χριστιανοί και κοινωνήσουν, ή ας πούμε και άλλα πολλά, ή αν έκανε το εμβόλιο κάποιος, δεν το έκανε το εμβόλιο, μία παρακολούθηση να σου βάλει το πρόστιμο, να σου ξεκάνει, δηλαδή ρουφιανιά της ρουφιανιάς. Έτσι το ρουφιανέβανε και τον Άγιο Προφήτη τον Δανιήλ. Τον πήγανε λοιπόν στον βασιλιά και του λένε βασιλιά, αυτός ο Δανιήλ προσεύχεται, δεν το ακούει αυτό που είπες. Και επειδή είπες ότι θα πάει στα λιοντάρια, θα το βάλει στα λιοντάρια. Δεν προσευχότανε μόνο, νήστευε κιόλας. 20 μέρες είχε νηστέψει, δηλαδή οι ρουφιάνοι μέχρι να πάνε τη ρουφιανιά καλά περάσαν 20 μέρες. Άρα λοιπόν, βαρέσετε κυρία μου που γελάτε, μπράβο. Να σας δω πω ποια είστε, βάλτε και τη μάσκα, βαρέσετε. Λοιπόν, με συγχωρείτε, δεν ζούμε σε ένα ρουφιανολογικό καθεστώς. Λέει, θα αγόρασε κάμερες για να μας ρουφιανέμε. Μα για όνομα του Θεού, και στις τουαλέτες θα μας ρουφιανέμεις. Τι θα κάνεις, και στα κρεβάτια μας θα βάλεις κάμερες. Τι στο καλό θα κάνεις, βρε άνθρωπε. Γι' αυτό ο Θεός δεν το αντέχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Δεν πειράζει. Δεν είναι σωστά, αδελφοί μου καλοί. Δεν μπορούν. Εγώ έζω το θέμα των ντεμπών και πικραίνομαι. Μακάρι να είσαι στις κάμερες εκεί, να μην είναι 14 λεπτά δυο τρένα έτσι. Δεν είναι σωστά. Στη συνεποχή τη σημερινή που είναι όλο παρακολούθηση. Πώς δεν το παρακολούθησες το τρένο. Ας τα αφήσουμε λοιπόν. Λοιπόν, και τι κάνει, 20 μέρες νύστεψε, διατάζει ο βασιλιάς και τον ρίχνουν μέσα στο λάκκο των λεόντων. Τα λιοντάρια τον κοιτάνε και ενώ θέλουν να τον φάνε, επειδή νύστευε, δεν τα λιοντάρια. Αφού νυστεύει αυτό, θα νυστεύσουμε κι εμείς. Λέει ο πατέρα το κήρυγμα του Αγίου. Και νύστεψαν τα λιοντάρια. Και δεν μπορούν να νυστεύσουν οι ανθρώπινε παιδιά. Αφού νηστεύσαν τα λιοντάρια και ήταν πεινασμένα, τα είχαν κρατήσει 3 μέρες χωρίς φαγητό και δεν χυμίξανε. Αλλά πώς λέει το τροπάριο που θα ακούσετε, ότι ως ο Δανιήλ, ως λεόντων ποιμήν. Σαν να ήταν βοσκός των λιονταριών, όπως τα λιοντάρια το βοσκό, όπως τα πρόβατα το βοσκό τον υπακούνε, επειδή είχε νηστεύσει και είχε προσευχηθεί, δεν τον πειράξανε τα λιοντάρια. Πάμε τώρα κάτω. Μετά, η νηστεία ενισχύει την προσευχή, να ξέρετε. Δεν μπορείς προσευχή χωρίς. Είπαμε, συνοδοιπόρος των ταξιδιωτών, έχει ένα ωραίο κήρυγμα ο Άγιος. Λέει, ο άντρας λέει, άμα βλέπει τη γυναίκα του, δεν αμφιβάλλει ότι μπορεί, δηλαδή, δεν έχει αμφιβολία για το ήθος της γυναίκας. Σου λέει νηστεύει κιόλας. Ούτε η γυναίκα ζηλεύει τον άντρα εάν το δει να νηστεύει. Αν το δει να φτιάχνεται, να τρώει, να πάει να κάνει μπότοξ, να κάνει εκεί, να βάζει αρώματα και του λέει κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Ενώ άμα το δει να νηστεύει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είναι εδώ, αυτός το λέει, δεν αμφιβάλλει. Ωραία, και δεν ζηλεύει η γυναίκα. Λέει, ποιος ζημιώθηκε ρε παιδιά, λέει, από την νηστεία. Υπολόγισε στο κάτω-κάτω και την οικονομία σε μια μέρα νηστείας. Ο νηστεύων, λέει, άνθρωπος δεν δανείζεται ούτε πληρώνει τόκους. Τι σας λέγανε αυτοί που σας παίρνανε τηλέφωνο για τα δάνεια. Σας έχει βγει, σας τιμάει η τράπεζα με να σας δώσει ένα καταναλωτικό δανειάκι. Έτσι δεν έλεγε. Άρα τι σου λέει. Φάε, πάρε αυτοκίνητα, πιες, φέρε το δάνειο, χρεώσου σε μένα και εγώ εδώ είμαι. Έτσι δεν έλεγε. Ποιος δεν δέχτηκε τηλέφωνο να του λέει σου έχω βγάλει καταναλωτικό δανειάκι να πας σε γδρομούλες, να πας στη Βιέννη, να φας τα σαλαμάκια και τα λοιπά. Και τα ψέματα λέω. Λοιπόν, το καταναλωτικό ποιο ζημιώθηκε. Εάν έλεγες ότι εγώ νηστεύω και δεν μου χρειάζονται αυτές τις βλακίες και δεν νηστεύω το φαγητό, νηστεύω τη βλακία της διαφορετικότητας με τους άλλους, θέλω να βγω πιο μπροστά, νηστεύω τον εγωισμό, να σας πω παρακάτω τη νηστεία, δεν θα είχες και αυτά τα προβλήματα. Η νηστεία εφραίνει, η νηστεία δοξάζει το νερό και το Θεό. Ακού τι λέει. Ας πούμε, εάν αύριο μέχρι το βράδυ δεν πιείς νερό και το βράδυ μετά το απόδειπνο πας στη βρύση και ανοίγεις το νερό και κάνεις το σταυρό σου, έχεις αφρύσει από τίνο και πίνεις το νερό και λες το ωραιότερο ποτό του κόσμου, εκτιμάς το νερό και το Θεό που σου δίνει το νερό. Άμα δεν το στερηθείς δεν το εκτιμάς. Άρα εκουσίως το στερείσαι για να το καταλάβεις και να δοξάσεις. Σου λέει κάθε μέρα, σου είπε για πάντα, σου είπε προς καιρόν, ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, για λίγο διάστημα σου λέει και πάλι ξανά. Άρα λοιπόν η πείνα την τροφή και τον Θεό. Η πείνα, λέει, φαντάσου τώρα αύριο θα βγουν όλοι αυτοί που φάγανε μπριτζόλες σήμερα, θα πάνε οι καημένοι στην ταβέρνα, στην αρχή θα αρχίσουν με γαρίδες, μετά με ντολμαδάκια, μετά θα πιούνε και μετά θα πούνε βάλ και μια σηκωτεριά. Δεν είναι, προσέξτε, λέει, ο νηστεύων, είπε το Απόστολο σήμερα, το μη νηστεύοντα ουκ εξουθενήτω. Μην τον εξουθενείς, λέει, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά γιατί να κοροϊδευόμαστε όλοι? Φάει από την αρχή, φάει την κακομήρα, την, πώς λένε, τη σκοτεριά, και μην τρως τις γαρίδες, βρε άθλιε. Παίρνεις και τη γαρίδα από τη θάλασσα, παίρνεις και τη σκοτεριά από τα αρνή. Δεν είναι υπερβολή? Υπερβολή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν εκεί που πάμε στην Αφρική εμείς που δεν τρώνε και τίποτα. Και μας λένε κάτι θεούσι. Πώς κάνουν την νηστεία στην Αφρική? Και είχε κάτι μαντάμες αφράτες. Λέω, κυρία μου, στην Αφρική δεν έχουμε τεσσαρακοστή, γιατί όλος ο χρόνος είναι τεσσαρακοστή. Και αν οι άνθρωποι μια μέρα βρουν ένα ψάρι, θα τους πω εγώ, μην το τρώτε το ψάρι, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη, γιατί έχουμε ψυγείο που έχεις εσύ, να το βάλεις στο ψυγείο να το φυλάξεις. Και όταν μια μάνα θυλάζει και έχει κάνει 12 μοσχαράκια, θα της πω, μανούλα μου καλή, και τα στήθη των γυναικών είναι ξερά, διότι δεν έχουν γάλα. Γιατί πού να το βρουν, καταλάβατε? Δεν μπορώ να το πω. Άσε που με βλέπει εμένα σαν τα γουρουνόπουλα που είχε ο Βελίξ και σου λέει, θα τον εφάμε να χορτάσουμε εμείς. Λοιπόν, ωραία δεν είναι? Μπράβο. Άρα η πείνα, όταν πεινάς δοξάζεις το Θεό για την τροφή που βρίσκεις και τρως και το έχεις έτοιμο. Εσύ λες, έχω δικαίωμα να ανοίξω τη βρύση και να έρθει το νερό. Το θεωρείς δικαίωμα. Κι άμα μια μέρα σου κοπεί το νερό, παίρνεις την ούλεν, την παλιά ούλεν, και τους περνάς από κάτω μέχρι. Άμα μια μέρα κοπεί το ρεύμα, άμα σου κοπεί το υγραέριο, το θεωρείς δικαίωμα. Από πού κι ως πού είναι δικαίωμα να έχεις το ρεύμα αυτό? Γιατί να έχεις το ρεύμα? Είναι δικαίωμά σου, ε? Υπάρχουν άνθρωποι που τι κάνουν, στερούνται τις πρώτες ενέργειες, ας πούμε το πετρέλαιό τους, ώστε οι χώρες τους να το δώσουν στις κατακτητικές δυνάμεις κρυφές που έχουν, ας πούμε, σε αυτή τη Γαλλία με αυτό το λιμοκοντόρο το Μακρόν. Το Καμερούν το παίρνει ο Μακρόν. Το καταλάβατε? Και στερείται η χώρα των υδρογονοθράκων της για να είναι φωτισμένη η Γαλλία. Τι λες, καλέ? Πού τα βρήκες αυτά? Δεν θέλεις να νηστεύσεις με το καλό, θα νηστεύσεις με το ζόρι. Γιατί? Γιατί ενώ τα έχεις όλα, δεν σκέφτεσαι ότι τα πήρες και τα άρπαξες από τους άλλους, αλλά έχεις και δικαίωμα την ώρα που τρως να βλαστημάς του Θεού, όπως κάνανε και οι Εβραίοι, και λέει, την ώρα που τρώγανε το μάνα κατελάλουν του Θεού οι αχάριστοι. Η αχαριστία είναι το πρόβλημα. Αντί να ευλογήσεις τον Θεό, η αχαριστία. Πάτερ, πόσο ώρα πέρασε? Δεν το ξέρεις, ε? Δεν σ' αρέσει, θες να συνεχίσω? Είσαι φρίκι. Λοιπόν, ο πλούσιος της παραβολής του Χριστού μας δεν κατηγορήθηκε γιατί έκανε κάποια αδικία. Του είπε ο Θεός ότι αδίκησες κάποιον. Τα πλούτη τα είχε αποκτήσει με το κόπο του, ξέρω πώς τα αποκτήσει. Γιατί κατηγορήθηκε ο Θεός? Εξαιτίας του ότι πίναγε ο Λάζαρος. Για την πείνα του Λαζάρου πήγε στην κόλαση ο πλούσιος. Γιατί πείναγε ο Λάζαρος? Άρα βλέπεις ότι εάν είχε καταλάβει και είχε στερηθεί ο λίγον από το ψωμάκι του να δώσει στο Λάζαρο, θα είχε αγοράσει τον παράδεισο. Αλλά δεν πρόσεξε το Λάζαρο που ήταν στην πόρτα του. Η νηστεία, η υπομονή, το ακατάκριτο χάρισαν την ανάπαυση στο Λάζαρο. Γιατί? Νίστευε.
Νίστευε.
Είπε μέσα του, τι το Μάρι είναι ο πλούσιος που μου δεν μου δίνει να φάω. Όχι. Αυτό πώς λέγεται. Ακατάκριτο. Δεν κατέκρινε τον πλούσιο ο Λάζαρος που ήταν στις πύλες. Έλεγε. Και όχι μόνο, έκανε και υπομονή μέχρι να αποφασίσει ο Θεός πώς θα λήξει την υπόθεση. Γι' αυτό για τις τρεις αυτές αρετές, την νηστεία, το ακατάκριτο και την υπομονή, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, πήγε στον Παράδεισο. Αλλά το πρώτο που βάζει είναι η νηστεία. Δεν μου λέτε, η ζωή του προδρόμου ήταν καλοπέρασε. Από πότε πήγε ο πρόδρομος στην έρημο? 3,5 με 4 χρόνους το πήρε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και τον πήγε στην έρημο και του έδειξε τι θα τρώει και τι θα πει. Όλοι οι άνθρωποι, το φαγητό που τρώμε είναι κατακριτέο. Ο μόνος που έφαγε φαγητό ακατάκριτο ήταν ο πρόδρομος. Πέστε μου από εδώ, τι έτρωγε ο πρόδρομος? Για να ακούσω μερικούς χριστιανούς. Ακρίδες. Δηλαδή πιστεύετε ότι έπαιρνε μία ακρίδα που πετούσε και την έβαζε στο στόμα και τότε θα ήταν εγκληματίας. Τι ακρίδες έτρωγε? Από τα χόρτα. Σαν τις βρούβες, δεν πάτε στις βρούβες? Την ξεριζώνεις τη βρούβα ολόκληρη? Όχι. Τι κάνεις? Τη σκούβεις του από πάνω και τη λευτερώνεις να σου ξαναβγάλει πάλι η βρούβα. Δεν την ξεριζώνεις τη βρούβα. Άρα τι έκανε? Έτρωγε βρούβα, την ακρίδα, το άκρο της βρούβας, το οποίο αυτό δεν το κατέστρεβε το φυτό, το ανανέωνε ακατάκριτο το φαγητό του. Τι άλλο έτρωγε? Μέλι. Τι μέλι, κυρία μου? Έτρωγε μέλι σκέτο? Τι έτρωγε? Άγριο. Το γράφει το Ευαγγέλιο. Μέλι άγριο. Τι είναι αυτό το μέλι το άγριο? Το μέλι το άγριο είναι μαύρο. Μαύρο. Δεν είναι αυτό που τρώτε εσείς. Το έχουμε δει στην Αφρική αυτό το μέλι. Γι' αυτό το ξέρω. Και τι κάνει? Όταν γεμίσει η φωλιά, χύνεται το μέλι προς τα έξω. Και πήγαινε ο πρόδρομος και έβαζε τη χούφτα και το έπαιρνε και το έτρωγε. Δεν πείραζε τις μέλισσες να τους πάρει το μέλι, αλλά έτρωγε από αυτό που πέταγαν οι μέλισσες. Να καταλάβατε. Γι' αυτό υπάρχει ένας λόγος του Γρηγορίου του Θεολόγου που λέει ότι ο πρόδρομος και το φαγητό του ακόμα ήταν ακατάκριτο. Δεν μπορούσες να του πεις ότι μόλυνες τον κόσμο. Ενώ εμείς όλοι, και μόνο που θα φύγουμε από εδώ, θα μας πει: Παπαβαγγέλη, μου έκανες τόσες οκάδες τάμπ, μου έκανες τόσες οκάδες βρώμα, μου φαγες χοντρό παπα τόσα μακαρόνια, γιατί από τα μακαρόνια, εμείς μακαρόνια, ψωμιά και τέτοια. Δεν μου πει, και θα μου είχε ολόκληρο κατάλογο και θα μου λες, μου έβλαψε στον κόσμο τόσο. 5, 5, 5, 15, τόσα μοσχάρια σφαχτήκατε για σένα, τόσα πρόβατα. Έχεις δεν πεις τίποτα? Και θα λέει και ο πρόδρομος, θα με βλέπει και θα με χαγελάει και θα λέει, ακατάκριτη η τροφή μου. Και όμως δεν σκεφτόμαστε έτσι, θεωρούμε ότι είναι δικαίωμα όλα. Ενώ ο μέγας νηστευτής, ο πρόδρομος, ο αρχηγός των μοναχών, πρόσεξε όχι μόνο να νηστεύει, αλλά να νηστεύει και να τρώει ακατάκριτα. Λοιπόν, δεν μου λέτε, ξέρετε ότι ο Παύλος, όταν τον είδε, είδε τον Χριστό και του είπε, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώχεις? Και αυτός είπε, ποιος είσαι Κύριε που εγώ διώκω? Δεν καταλάβαινε. Και τι του είπε? Είμαι Ιησούς, όλοι εσύ διώχεις. Και τυφλώθηκε ο μαύρος και τον τέλος. Όταν τον βαπτίσανε και μετά έφυγε, πήγε στην έρημο της Αραβίας και νήστευσε 40 μέρες. Και όταν νήστευσε 40 μέρες, τον πήρε ο άγγελος και τον ανέβασε μέχρι που τον πήγε, μέχρι τρίτου ουρανού. Νήστευσε πρώτα ο Παύλος για να πάει μέχρι τρίτου ουρανού. Και εσύ άμα θέλεις να πας από εκεί μέχρι εδώ, προσέξτε, εκεί είναι ο κόσμος. Εδώ είναι τα Άγια. Εκεί είναι τα Άγια των Αγίων. Για να κάνεις τη διαδρομή από εκεί μέχρι εδώ, δεν μπορείς να κάνεις 6 ώρες νηστεία, να μην φας τίποτα και να μην φας, να σου πω, κάνε 12. Να μην φας και για αυτόν που τρώει και κοινωνάει. Το σκέφτεσαι αυτό, να μην φας και για αυτόν που τρώει και κοινωνάει. Αλλά ένα σου πούνε ότι φάγανε, λες, έφαγες και κοινώνησες, πότε κοινώνησες. Κάνε εσύ την νηστεία, αν πραγματικά τον αγαπάς και είσαι χριστιανός, έτσι, γιατί λες ότι είσαι χριστιανή κι εγώ. Να το κάνεις έτσι όπως σου λέω. Μαρία, είμαι πολύ χαρούμενος που και εσύ με το αναμαξίδιό σου βρίσκεσαι μέσα στο ναό και ήρθες εδώ πέρα. Μαρία, είχε ο ναός πρόσβαση για σένα? Ε, ανεβήκατε καλά? Έχει πρόσβαση, μπράβο. Αυτό είναι πολύ ωραίο, όλοι οι ναοί να έχουν πρόσβαση για τα αμαξίδια. Γιατί εγώ όταν το είδα και λέω, Θεέ μου, σαν τα προπήρασα και σοφιάσετε το πράγμα, πώς ανεβούμε τόσα σκαλιά. Λοιπόν, προχωρούμε. Ο Χριστός, λένε οι καθολικοί ματινιστία. Ρε εσείς, ο Χριστός δεν ήστρεψε 40 μέρες? Δεν πήγε, δεν ήστρεψε 40 μέρες. Και μετά πείνασε και μετά. Γιατί ήστρεψε ο Χριστός, γιατί ήστρεψε? Για να παλέψει με τον διάβολο. Μα αφού ήταν Θεός, τι ανάγκη είχε να νηστεύει? Για να μας δώσει υπόδειγμα εμάς, γιατί ότι θα παλέψουμε με τα σημεία και με τα όπλα του διαβόλου, πρέπει να νηστεύουμε. Το καταλάβατε, χριστιανοί μου? Χωρίς νηστεία δουλειά δεν γίνεται. Και πάμε σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό να ξέρετε, ότι δεν φτάνει η νηστεία. Ο Χριστός είχε πει κάτι, ότι το είναι ισχυρό όπλο κατά των δαιμόνων. Τι λέει? Αυτό το γένος δεν εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Τι έπαιρνε, τι το έπαιρνε? Όταν ο Χριστός κατέβηκε από το Θαβόρ κάτω, ήταν ένας πατέρας ο οποίος πήγε το παιδί του στους Αποστόλους που είχαν μείνει πίσω. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιούδας, βέβαια, έτσι. Και όλοι προσευχόντουσαν να δει το δαιμόνιο. Το δαιμόνιο κορόιδευε, έλεγε. Ο Ιούδας θα μου βγάλει το δαιμόνιο. Σιγά καημένο. Το καταλαβαίνετε? Και όταν ο Χριστός κατέβηκε και είπε, ο γενναία άπιστος και κατηραμένη, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας, μέχρι πότε ανθέξομαι, φέρ' το παιδί εδώ πέρα, και το παιδί έγινε σαν πεθαμένο και μετά το σήκωσε ο Χριστός και τον παρέδωσε στον πατέρα του, πήγαν οι Απόστολοι και είπανε, Κύριε, εμείς γιατί δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το κακό πνεύμα? Γιατί καθόσασταν, είχατε φάει τις ψαρούκλες σούπα, είχατε βάλει και καροτάκια, πατάτες δεν είχαμε, είχατε το σέλινο, ρεβόσαστε και επ' ευκαιρίας λέγατε στο όλμα του Χριστού να φύγει το δαιμόνιο, και το δαιμόνιο έκανε αυτά τα δαιμόνια δεν φεύγουν ημί εν προσευχή και νηστεία. Δεν μπορείς, μάτια μου, να κάθεσαι στην καρεκλίτσα, να έχεις και μια φιλεναδίτσα, να έχεις και μια γυναίκα, να πηγαίνεις και στην εκκλησία, να κάνεις και το σταυρό σου και να λες στο καλό τα δαιμόνια. Δεν φεύγει το δαιμόνιο έτσι. Το δαιμόνιο σε βλέπει και σου λέει, μια χαρά είσαι, να φέρω κι άλλα 15 να χορεύουμε μαζί. Δεν είναι. Θέλει προσευχή και νηστεία. Μη περιορίζεται, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όμως την νηστεία μόνο στη δίαιτα του φαγητού. Αληθινή νηστεία δεν είναι μόνο η αποχή από ορισμένα φαγητά, αλλά η αποξένωση από τα πάθη και τις αμαρτίες. Στο δοξαστικό της επομένης Κυριακής, νομίζω, ή θα ακούσετε, ή του Σταυρού, θα ακούσετε τι ωραία που είναι αυτό που λέει, ότι δεν φτάνει η νηστεία. Νηστεία είναι η των κακών αλωτρίωσης. Να απομακρυνθείς από τα κακά. Νηστεία είναι αποξένωση από τα πάθη. Νηστεία είναι να νηστέψεις και να μην αδικήσεις κανένα. Νηστεία είναι να συγχωρήσεις τον πλησίον σου για τη λύπη που σου προξένησε, και να συγχωρήσεις και τον εαυτό σου για τη λύπη που προξένησε στους άλλους, ρε κακομύρι. Διότι η πρώτη κακία που έχουμε είναι, τι λέει ο Χριστός, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτό. Άμα, μάτια μου, δεν μάθεις να αγαπάς και να συγχωρείς τον εαυτό σου, αλλά έχεις ενοχές, όπως είπε και ο Κονάνος, και γιατί έτσι μας είπε, ότι βάζουμε ενοχές στους πάπους σου, εμείς οι παπάδες βάζουμε ενοχές σε εσάς και σας λέμε, λάτε να τις λύσετε, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό είπε. Λοιπόν, όχι, εδώ το κείμενο των πατέρων λέει ότι αν δεν μάθεις να συγχωρήσεις τον εαυτό σου για τις ενοχές που έχεις και δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν θα μπορέσεις να αγαπήσεις ποτέ τον πλησίον σου. Αυτά λένε οι πατέρες. Άμα δεν τα έχεις διαβάσει, δεν τα έχεις διαβάσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αυτά λένε εδώ οι πατέρες. Το καταλάβατε, χριστιανοί μου? Πολλές φορές εμείς χρησιμοποιούμε τις ενοχές για πολλούς λόγους. Αυτά όμως δεν είναι ευαγγελικά ούτε πατερικά. Το είδες, Πάτερ, επειδή είσαι νέος άνθρωπος, και πόσα χρόνια είσαι που είσαι στην εκκλησία ως ιερέας, Πάτερ? Είσαι 8 χρόνια στην εκκλησία, Πάτερ. Εγώ τώρα φτάνω 20, πόσο από τα παιδιά είναι, είναι τα παιδιά μου εδώ, κάπου τώρα σπέρνω, δεν ξέρω. Λοιπόν, αλλά Πάτερ, βλέπεις σιγά σιγά μαθαίνεις κι άλλα και λες, κοίταξε να δεις πώς τα λένε οι πατέρες. Τι ωραία που τα λένε οι άλλοι πατέρες. Πρώτα να αγαπήσεις και τον εαυτούλη σου λίγο. Να δυνατήσεις, παπα Βαγγέλη μου, αγάπα λίγο και τον εαυτό σου χοντρό μπαλάν. Θα πεθάνεις, καημένε. Καταλάβατε. Εγώ λέω αγαπάω τους άλλους. Μα μην, τι να σε κάνω. Αγαπάς αληθινά τους άλλους αφού δεν αγαπάς καλά καλά τον εαυτό σου? Να αντιλαμβάνεστε, χριστιανοί μου, πόσο ωραία τα έχουν οι Άγιοι Πατέρες. Να συγχωρέσεις τον άλλον για το κακό που σου έκανε, για τα λεφτά που σου χρωστάει. Διαφορετικά λέει το ότι δεν τρως κρέας, αλλά δαγκώνεις τον αδελφό σου, τι να το κάνω. Μολονότι εγκρατεύεσαι στο κρασί, δεν εγκρατεύεσαι στις κακολογίες. Μολονότι νηστεύεις ως το βράδυ, είσαι πολύ εύκολος να πας στα δικαστήρια και να πεις ψώματα. Άλλη μεγάλη αμαρτία. Το πρόβλημα το τεμπών είναι τα δικαστήρια. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το Ευαγγέλιο έχει μία παραβολή, την ξέρω, Πάτερ. Τον άδικο δικαστή. Δεν έχει, Πάτερ? Ότι υπάρχει ένας δικαστής άδικος που τι είπε? Καν τον Θεόν ου φοβούμε και τον λαόν ου και ντρέπομαι. Άκου. Δηλαδή είμαι τέτοιος δικαστής που τον Θεό δεν τον φοβάμαι και δεν ντρέπομαι τον λαό. Πώς τον είπε ο Χριστός? Ο άδικος δικαστής. Να τα, τα έχει εδώ πέρα το Ευαγγέλιο, άμα το ανοίξεις. Γι' αυτό λέει και βίβλοι ανοιγήσονται. Τι εννοεί? Θα σας κρίνω με το Ευαγγέλιο. Θα ανοίξω το βιβλίο μου. Ποια είναι η βίβλος, η καρδιά σας? Σιγά της κατόψυχη καρδιά μας. Θα ανοίξω το Ευαγγέλιο και θα περάσετε όλοι μπροστά. Και θα λέει ο Κύριος και θα λέει, πώς έκρινες? Είπες είσαι αθεόφοβος. Αυτό είναι. Εάν Θεό δεν φοβούμε και ανθρώπους δεν εντρέπομαι. Πώς το λέει? Είναι αντρόπιαστος και αθεόφοβος. Είναι πρόβλημα αυτό κατά το Ευαγγέλιο, έτσι. Μην με παρεξηγήσετε, γιατί είναι έτοιμοι να με μπαγλαδώσουν στο πιτσφιτί. Θα δεν καπνίζω, αλλά θα ερχόσαστε απ' έξω από τη φυλακή. Αν με πάνε στη φυλακή, δεν πάνε ούτε αλλού, να καθόσαστε απ' έξω. Θα μου φέρνετε, θα τρελαθούν. Σου λέει, πού πάνε όλοι αυτοί με τα καλαθάκια του, σαν την κοκκινοσκουφίτσα, να πηγαίνουν στον παπά? Λοιπόν, προχωρούμε. Αλίμονο, λέει η Αγία Γραφή, σε αυτού που μεθάνε χωρίς κρασί. Και ερμηνεύει ο Ισαΐας. Ποιοι είναι αυτοί που μεθάνε χωρίς κρασί? Θυμός. Προσέξτε όμως ο θυμός πώς λέει, λένε οι πατέρες. Πρώτα είναι η πικρία. Συσσωρευμένη η πικρία κάνει το θυμό. Ο θυμός είναι ακόμα μέσα. Δεν έχει φτάσει στο στόμα. Ο θυμός που έφτασε στο στόμα και βγαίνει προς τα έξω λέγεται οργή. Γι' αυτό λέει οργή λαού, πώς το λέει, οργή Θεού. Άρα μας πίκρανες πολύ, μας θύμωσες και δεν μιλήσαμε. Σου δώσαμε χρόνο. Τώρα μας έφερε στην οργή. Ποιος θες? Εσύ θες. Εμείς υπομείναμε την πίκρα για όλα τα θέματα, έτσι. Και με τη συζυγία είναι αυτό. Καταλαβαίνετε και μετά είναι γενικό. Δεν είναι μόνο για την κατάσταση. Καταλαβαίνετε, πάτε. Το ίδιο είναι και για εσάς. Ένα πνευματικό παιδί σου μπορεί να σε επικραίνει, να σε φέρει στο θυμό και μια μέρα να τα σπάσει και να σε φέρει στην οργή. μετά την οργή, λέει, είναι η ύβρις, βρίζεις. Μετά την ύβρι, λέει, τι είναι? Το χτύπημα. Ναι, αλλά το χτύπημα μπορεί να είναι τόσο δυνατό που να πάει στο φόνο. Τα βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες πάνε στο δεπόνι, πάνε στο βάθος και λέει, συσσωρευμένη πικρία κάνει το θυμό. Γι' αυτό λέει, πρόσεχε να μην μεθάς με το θυμό. Μετά πρόσεξε κάτι, α, τι λέει άλλο, κάθε πάθος, α, η ψυχή, ο θυμός κάνει την ψυχή να παραφρονήσει. Επίσης υπάρχει ένα άλλο πάθος που πρέπει να το κανονίσεις με τη νηστεία, ξέρετε ποιος είναι? Ο φόβος. Με τι μας διοικήσανε για μεγάλο διάστημα? Με το φόβο. Φόβος. Μην την πιάνεις τη χειρολαβή, γιατί την έπιασε ένας άλλος που είχε έτσι. Μην κάνεις εκείνο, μην μπεις σε τάλος, μην τα κάνεις. Εγώ πάω στην Αφρική και είναι για γέλη. Και να σας πω για το φόβο. Πηγαίνουμε με την παπαδιά κάπου να βαφτίσουμε έναν άνθρωπο. Μπαίνουμε στη Δανία, μας λένε μάσκες, ξεμάσκες, τα πάντα. Από τη Δανία πάμε στη Σουηδία με το τρένο. Μόλις φτάνουμε στα σύνορα της Σουηδίας, λέει αυτός που έχει το τρένο, μπορείτε να βγάλετε τις μάσκες σας, δεν ισχύουν στη Σουηδία τα μέτρα που ήσανε στη Δανία. Τρέλα. Φόβος. Φόβος επέπεσε τι? Κτίση. Άρα λέει, προσέξτε, λέει, γιατί ο φόβος παραλύει τη διάνοια. Τι κάνει? Χαλάει τη λογική. Το βλέπετε? Δεν είναι φοβεροί άλλοι πατέρες? Παραλύει τι? Δια τη λογική. Γενικά κάθε πάθος που ζαλίζει το νου το θεωρούμε μέθη. Ο οργισμένος μεθάει με το μέθος του, με το πάθος του. Δεν σκέφτεται ποιους έχει μπροστά τους. Σαν να πολεμάει μέσα στη νύχτα, αρπάζει, σκούζει, σκοντάφτει, βρίζει, χτυπάει, απειλεί, ορκίζεται, οργίζεται. Άρα τι είναι? Πάθος. Πώς θα το κόψεις με την νηστεία κόβεται? Τρεις ημέρες αλάδοντο και ανέρωτο, να δεις πως δεν μπορείς ούτε να φωνάξεις, ούτε να γρίξεις, ούτε τίποτα. Πέφτει, κουβα, πώς κάνεις? Αδειάζεις την ύλη που κουβαλάεις για τη φωτιά. Αδειάζει η ύλη που κουβαλάς για τη φωτιά. Αν λοιπόν θέλεις να νηστέψεις, να αποφεύγεις όλα τα πάθη. Πρόσεξε και κάτι άλλο. Μερικοί, επειδή αύριο θα νηστέψουν, κάνουν κρεπάλι σήμερα. Μην καταστρέφεις με τη σημερινή ασυδοσία την αυριανή εγκράτεια. Όταν κανείς θέλει να συνέψει γάμο με μια σεμνή γυναίκα, δεν βάζει πρώτερα στο σπίτι του παλακίδες και πόρνες, γιατί η νόμιμη γυναίκα δεν ανέχεται να συγκατοικεί με τις παρόνομες και διεφθαρμένες. Τι κάνει? Προφητεύει το μέλλον. Πάνε και γυρίζουν στα bachelor party άντρες και γυναίκες, τώρα το έχουν και γυναίκες στο bachelor party, και την άλλη μέρα λέει θα παντρευτώ και θα έχω σοφροσύνη. Σιγά καημένε, τη σοφροσύνη την είχες παρθενικότητα προτού να παντρευτείς, και μπορεί να κρατήσεις και τη σοφροσύνη. Δεν μπορεί πριν να το έχεις το άλογο αχαλήνωτο και ξαφνικά σε μια μέρα να του τραβήξει τα λουριά. Γι' αυτό χαμογελάνε οι γαμπροί στους γάμους, τα έχεις δει πάντα, μια χαρά που και φυλάει την κάνει και λοιπά. Σε τρεις μήνες λέει είχε και φιλενάδρα. Καλά λέω, εγώ την είχα δει, τους λέω, στο γάμο. Μου λένε την είχε φέρει και στο γάμο. Καλή κυρία Τάδε δεν ήταν? Τους λέω, λέει ναι. Πώς το ξέρεις παπά μου? Μα από εκεί που είμαστε εμείς και λέμε εσείς κοιτάτε όλοι σε εμάς. Εμείς όταν λέμε ρίτι πάση κοιτάμε εσάς, ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Δεν είμαστε χαζοί. Σιωπούμε προσευχόμενοι. Το καταλάβατε αδελφοί μου? Σιωπούμε προσευχόμενοι. Έτσι λοιπόν με την προσδοκία της νηστείας μη δέχεσαι την μέθη. Η νηστεία δεν ασκεί επίδραση μόνο στα άτομα. Επιδρά και στις κοινωνίες. Συμμορφώνει και καθησυχάζει όλους τους ανθρώπους. Και αυτό θα σας πω και θα φύγετε. Είναι μερικοί που λένε, και γιατί να νηστέψω Τετάρτη και Παρασκευή, θα νηστέψω Δευτέρα και Τρίτη. Είναι μερικοί που λένε, γιατί να νηστέψω 40 μέρες μέχρι το Πάσχα, εγώ θα νηστέψω την ώρα που θα τρώτε εσείς. Γιατί σώμη και καλά πρέπει τότε. Αυτή είναι τρελή. Για τον εξής λέω. Μα δεν νηστεύω μόνος μου. Νηστεύω με την εκκλησία μου. Επειδή η εκκλησία μου νηστεύει και νηστεύει και ο αδελφός μου, νηστεύω και εγώ μαζί με τον αδελφό μου. Γιατί είμαστε ένα εις την εκκλησία. Το καταλάβατε γιατί νηστεύουμε. Γιατί νηστεύουμε αυτές που όρισε η Αγία Εκκλησία τις μέρες. Και γι' αυτό δεν καιγόμαστε. Μου λένε, Πάτερ Ευάγγελε, πέστε μας γιατί δεν καιγόμαστε. Ό,τι και να τους πω, θα βρουν και κάτι άλλο να μου πούνε. Και μια μέρα διάβασα ένα πατερικό κείμενο που λέει, δεν θα ξαναμιλήσεις ποτέ για τη φύση, την επιστήμη, την ιατρική, ποτέ. Θα τους πεις, δεν καίγομαι γιατί το κυριακό σώμα θαύτηκε. Αφού ο Χριστός θαύτηκε, γιατί να καώ. Τέλος. Για μας, τους χριστιανούς, δεν θα καθόσαστε να κάνετε μάχη. Εφόσον ο Χριστός βαπτίστηκε, βαπτίζομαι. Ο Χριστός χρήστηκε από το Άγιο Πνεύμα, χρήστηκε. Ο Χριστός έκανε το μυστικό δείπνο και κοινώνησε τους Αποστόλους, το κάνω. Ο Χριστός τάφηκε, τάφηκε. Ό,τι έκανε ο Χριστός, κάνω ρε. Δεν θα σου πεις. Και κοιτάξτε, μη ζείτε αμυντικά και να κάθεστε να απολογείς τον καθένα. Έτσι μ' αρέσει. Αυτοί αυτό δεν λένε. Έτσι μ' αρέσει, λένε. Και εμένα όχι μόνο έτσι μ' αρέσει, αλλά έτσι μου άρεσε στον παππού μου που πολέμησε το 40, έτσι άρεσε στον Κολοκοτρώνη που πολέμησε το 21, έτσι άρεσε στον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, έτσι άρεσε στον Μέγα Κωνσταντίνο, έτσι άρεσε στους 12 Αποστόλους, έτσι άρεσε στον Χριστό μου, έτσι άρεσε στον Μωυσή. Και εγώ θα κάνω αυτό που άρεσε σε αυτούς. Ποιοι είστε εσείς που θα μου πείτε αυτό το λόγο? Το καταλαβαίνετε? Και θα σας πω και τον Μέγα Κολοκοτρώνη. Και ζήστε εδώ όλες τις μέρες κανονικά. Είχε ένα βαφτιστήρι. Το βαφτιστήρι του τον είχε γραμματέα. Και τον είχε κοντά. Πήγανε μια μέρα σε ένα σπίτι. Τους κοιτάζει ο γέρος. Όταν πήγαν στα λεγόμενα πιστρόφια. Δηλαδή, όταν οι νύφοι περάσουν 8 μέρες, πηγαίνει στους γονείς της και τους ξαναβλέπει. Και γεια σας και τα λοιπά. Λοιπόν, που είναι στο ίδιο χωριό. Και πάει και στην εκκλησία. Βέβαια και γίνεται η λύση των στεφάνων την 8η μέρα, που λέει. Δεν τα κάνουμε τώρα αυτά, πάντως τα κάνουμε πάλι. Τα πιστρόφια της νύπης ήταν 29 Αυγούστου. Και οι νύφοι το σπίτι βάλανε αρνί να φάνε. Πήγε ο γέρος του Μωριά. Λέει στον γραμματέα το βρωμόπεδο που είχε. Μη φας, γιατί ο πρόδρομος θα σου κάνει ρίγος για όλη σου τη ζωή. Του λέει ο μικρός, ποιος τα πιστεύει αυτά ρε μπάρμπα? Στον ουνό του, ουνός του. Εγώ πάντως με αυτά πολέμησα για την Ελλάδα, του είπε. Και μη μου λες εμένα ποιος τα πιστεύει. Αφού τα πιστεύω εγώ, πρέπει να μάθεις βρωμόπεδο να τα πιστεύεις κι εσύ, του είπε ο γέρος. Αλλά επειδή για τη λευτεριά πολεμήσαμε, άμα θες να φας, φάει. Γράφει ο γραμματέας, έφαγε καλά καλά το κρέας και το πρωί το πιάνει ένας πυρετός που του κράτησε σε όλη τη ζωή. Σαν φέρνες που λένε, και έλεγε, «Αχ, Άγιε Ιωάννη, θεράπευσέ με!» Και πήγε στον Κολοκοτρώνη και του έλεγε, «Εγώ λέω στάπω να μην φας και εσύ έφαγες». Δεν ήτανε τιμωρία, ήτανε γιατί. Γιατί όταν έτρωγες και έπινες και κρασί, τις μέσες, αυτές τις μέρες τα κουνούπια που ήσαν εκεί εύκολα μεταδίδανε αυτή την νόσο της ολονοσίας που έκανε ρίγος, καταλάβατε. Αλλά ο γέρος τι έλεγε, «Εγώ θα κάνω ό,τι με διδάξανε οι πατέρες». Τελειώνουμε με το θέμα της νηστείας, όπως σας είπα. Σας νομίζω σας είπα τα περισσότερα και επειδή πιστεύω ότι εδώ θα είναι και κανείς σούπερ ορθόδοξος, θέλω και αυτούς τους καημένους να τους παρηγορήσω λίγο. Ακούστε το θαύμα που έγινε στον Πάπα. Έγινε το εξής. Ο Πάπας απεφάσισε να κάνει, όπως ξέρετε, έγινε η σύνοδος της Φεράρας και αποφάσισε να υπογράψουν όλοι τη σύνοδο. Εμείς δεν είχαμε τόσο πληθυσμό παπάδες και καλογέρους και τα λοιπά, όσοι ήταν οι παπικοί, γιατί εμείς πήγαμε σε αυτούς. Αν ερχόντουσαν αυτοί στην Κωνσταντινούπολη θα είχαμε. Αλλά επειδή δεν είχαμε καράβια, ήταν αυτό. Όλοι, όπως ξέρετε, υπογράψανε. Ποιοι δεν υπογράψανε? Δεν υπέγραψε ένας Ρώσος, νομίζω ο Κιέβου δεν υπέγραψε. Όχι, ο Μόσχας, ο Κιέβου δεν υπέγραψε. Δηλαδή ο Ουκρανός δεν υπέγραψε αυτός. Γιατί? Γιατί σου λέει αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά επειδή φοβότανε, τι κάνει? Κατεβάζει τα βρακιά μπροστά στον αυτοκράτορα και έκανε οπότε λένε τρελός, βάλ τον Ζουλομανδία. Τον πήρανε σηκωτό και τον διώξανε. Οπότε γλίτωσε να υπογράψει. Όταν φτάσανε στη Βενετία, αυτός σωματισμένος και σοφρονών περίμενε τον αυτοκράτορα Αγίου Κωνσταντινούπολη. Του λέει, καλέ, εγώ το έκανα λέει επίτηδες για να μην υπογράψω. Πάει ο ένας αυτός. Δεν υπέγραψαν οι δύο Αγιορείτες που είχαν στείλει οι Αγιορείτες. Δεν υπέγραψε ο Μάρκος ο Ευγενικός. Όταν γυρίσανε, τέλος πάντων, ο Πάπας ήθελε να τον σκοτώσει τον Μάρκο, έγινε ολόκληρη φασαρία. Πρέπει μια μέρα να τα πούμε αυτά, να δείτε τι έγινε εκεί πέρα και τι μας είχαν κάνει. Ας είναι καλά οι άνθρωποι. Όταν γυρίσανε στην Κωνσταντινούπολη, ο λαός τους περίμενε με κάτι κλόμπ τόσα. Όποιος κατέβαινε και είχε υπογράψει, τον περιποιόντουσαν για τα καλά. Ρωτάνε, υπογράψατε? Και είπανε αυτοί, υπογράψα. Ποιος δεν υπέγραψε? Ο Μάρκος. Και τότε ο λαός τους ρώτησε γιατί δεν υπέγραψε και απάντησαν αυτοί. Γιατί όλοι εμείς καταργήσαμε τις νηστείες 3 χρόνια που ήμασταν εκεί και τρώγαμε ό,τι φαγητό μας έδινε ο Πάπας. Όλοι εμείς καταργήσαμε τις μετάνοιες που κάναμε όταν ήμασταν στην πόλη, καταργήσαμε τις μετάνοιες και κοιμόμασταν στα κρεβάτια που μας έδωσε ο Πάπας. Ο μόνος που δεν έφαγε ποτέ κρέας αλλά έκανε ό,τι έκανε η Εκκλησία και νίστευε, ο μόνος που δεν κοιμήθηκε σε κρεβάτι αλλά κοιμότανε κάτω, ήτανε οι δύο Αγιορείτες και ο Μάρκος ο Ευγενικός. Η νηστεία φυλάει την πίστη. Όποιος λέει ότι πιστεύει στον Ορθόδοξο Χριστό και δεν νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή και τα Αγίες ημέρες που έχει η Εκκλησία, δεν έχει τη σωστή πίστη. Θα μου πεις τι λες παπά μου? Όριστε απόδειξη. Ο Μάρκος που τα νήστευε φύλαξε την πίστη. Άρα και η πίστη ακόμα είναι συνυφασμένη με την Αγία Νηστεία. Αδελφοί χαίρετε που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τέτοια πίστη, τέτοια ελευθερία. Ο Χριστός που γεννήθηκε από την αϊπάρθενο δέσποινα κυρία Θεοτόκο, που στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τολμάνε κάποιοι καθηγητές και τη λένε σκέτη Μαρία και κάποιος άλλος του λέει Χριστοτόκο, η κυρία Θεοτόκος είναι, και όλα τα φρούτα της βλακείας έρχονται και εσείς αντί να πολεμήσετε τη βάση ασχολιόμαστε μεταξύ μας για μικρά, ενώ το αϊπάρθενο και το ότι η Θεοτόκος είναι Θεοτόκος είναι η βάση της Τετάρτης και Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου, ειδικά Τρίτης και Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου του Αγίου Κυρίλλου. Γι' αυτό το μισούνε τον Κύριλλο Πατριάρχης Αλεξανδρίας που είπε ότι η Θεοτόκος δεν είναι Χριστοτόκος αλλά είναι Θεοτόκος. Αδελφοί μου, η νηστεία εξασφαλίζει την ορθή πίστη. Αν τους δούμε τη ζωή τους, τρώνε και πίνουνε και την άρτα φοβερίζουνε. Χωρίς νηστεία δεν φυλάσσεις ούτε την πίστη. Απόλυση και τέλος. Στη μονεμβάσια, όχι. Εσείς καθίστε. Στη μονεμβάσια ήταν ένας παπάς. Είχε μια παπαδιά και ένα αγοράκι, 2 αγοράκια, 3 αγοράκια. Μπήκανε μέσα οι Τούρκοι, σφάξανε τον παπά και μάλιστα το αίμα που χύθηκε του παπά έκανε σταυρόκα. Πήρανε το παιδάκι, πήρανε και τη μάνα, τους πήρε ο αγάς και τους έφερε στο ζητού, στη Λαμία τους έφερε. Λοιπόν, άρχισε η νηστεία του 15 Αυγούστου. Το παιδί λέει στη μάνα θα νηστέψω. Ο Τούρκος η Τουρκάλα η γυναίκα του το ερωτεύτηκε το παιδάκι και του λέει μάτια μου, ψυχή μου, θα σε κάνω, δεν θέλω τίποτα, να γίνεις Τούρκος. Λέει εγώ είμαι χριστιανός, ο πατέρας μου ήταν παπάς, εγώ είμαι χριστιανός. Όταν αυτή είδε ότι το παιδί νίστευε, νίσταξε, να ξέρετε έρωτας γεροντικός που του λες όχι, είναι έτοιμο να σε φάει ζωντανό. Λοιπόν πάει στον τον άντρα της και του λέει μου χύμιξε αυτός ο νεαρός. Τον υποχρέωσε τότε τον Άγιο, του λέει θα τουρκεύσεις. Λέει δεν τουρκεύω. Θα καταλύσεις την νηστεία του 15 Αύγουστο. Λέει όχι. Πόσο ήταν ώρα, 15 χρονών, 14. Και φέρνει την παπαδιά και λέει η παπαδιά παιδάκι μου Ιωάννη μου φάε να σωθείς, να γλιτώσεις εσύ, να γλιτώσω κι εγώ, και όταν τα σκυλιά αυτά, στα ελληνικά μου το, και όταν τα σκυλιά αυτά ησυχάσουν ξαναγυρίζεις και νηστεύεις μετά. Και της λέει μάνα είσαι γυναίκα παπά και εγώ είμαι γιος παπά, της λέει. Όχι μάνα μου. Και για την νηστεία το σκοτώσανε το παλικάρι και είναι ο περίφημος Ιωάννης ο Μονεβασιώτης. Για πέστε μου, σας πειρά, έχετε κανέναν από πάνω, έχετε κανένα μαχαίρι να σας λέει μην νηστεύετε, τα έχετε όλα τα καλά και εσείς κι εγώ, τι είναι το δύσκολο να δοξάσω με το Θεό και με την νηστεία. Δεν θα σας χαιρετήσω να ξέρετε, γιατί θα πούμε τι είπανε, το είπανε τι ψάρτες. Χαιρετηθήκατε, συγχωρεθήκατε, θα συγχωρεθείτε. Πέρασε η ώρα, λέει ο παπάς, και είστε συγχωρεμένοι. Θα πάμε εκεί στην πόρτα και όπως βγαίνουν θα τους δίνουμε μια ευλογία, πάτερ, γιατί είναι αμαρτία. Πες διευχόν, τι θα πεις. Εντάξει.